Habari za asubuhi marafiki. Nina furaha kuwa hapa asubuhi ya leo. Na nikijua ya kwamba ninaona ninyi nyote mmetoka. Nikiamini ya kwamba Bwana yuko pamoja nasi leo akitupa kivuli kidogo cha namna fulani hivi kwamba hapatakuwa na joto sana hapa msikanini kwa ajili ya ibada ya asubuhi. Na sasa tu ninaamini je, kuna watoto wameruhusiwa kuondoka kwenda kwenye madrasa yao, ndugu Nevo? Nimeona baadhi ya watoto. Nilishangaa kama wameruhusiwa madrasa yarudi kwenye nini yao, vyumba vyao vingine, kwenye chumba chao cha shule ya Jumapili. Sasa niombeeni, nina uamuzi mkubwa nilipaswa kufanya jana usiku, nami sina budi kufanya leo. Na hebu kanisa liombe. Nina mkutano unaokuja usoni kule kule kabisa kwenye ngome ya pasia ya chuma huko Ujerumani, na kwa hiyo ni nyati kidogo, na mniombe. Na kwa hiyo tuweza kuanza mara moja kwenye ule uwanja wa mpira wa kriketi huko Ujerumani ambao Hitler aliujenga kabla tu ya vita. Mahali pa kubwa pazuri, panakaa watu 1,080, nasi tunaweza kupatumia kwa siku 10 usiku vulilizo. Basi tunatarajia kuanza huko mara moja, na alafu tuende huko La Salle La Rouen Ufaransa baadaye, kisha hadi Balini turudi. Namaanisha Balini kati ya hapo na Ufaransa. Kisha tarudi Bwana akipenda kwenye mkutano huko Chicago. Unaanza anafikiri tarehe 5, 6, 7, 8, 9 ni wilaya yangu ya Chicago, ya yule mkutano kwenye kanisa la Kishwidis. Alafu wana nini Bwana Mbozi, baadhi yenu kutoka karibu na Chicago, wana mkutano uliokuwa unakuja nini hii vuatayo, kuanzia Agosti 1 ama Septemba 1 kwenye wakati huo huko Sweden. Nami nafurahi sana kujua ya kwamba kura zao walizonipigia ili niende huko na ilipitishwa na watu wote na zilikuwa 100%. Nilifurahia jambo hilo, lakini sina budi aidha kwenda kule ama nishuke hapa sasa. Niombeeni ya kwamba Bwana ataniongoza moja kwa moja kabisa hadi mahali pale ambapo watu wengi wataokolewa, na lile lilo mbora sana itafanywa kwa ajili ya ufahamu wa Mungu. Sasa wao wana mkutano kule juu na wao huko Sweden. Naye alisema atungekuwa na watu 25,000 kwanza kwenye huo mkutano, na wengi wao ni watu ambao hawajaokoka. Na alafu ukishuka hapa Ujerumani, vema, wana kiwanja kinachokaa watu 80,000. Bila shaka sisi kule Switzerland ambako ndiko tunakotokea tulikuwa na mkutano mzuri sana huko, na wengi wenu labda hamuja asikia mbado. Bwana alitubariki vya ajabu sana. Tulipata waongofu 50,000 katika siku 5 usiku huko Zurich, Switzerland. Na kwa hiyo ndugu Jack Schuller, wengi wenu mnamjua, yeye ni Methodisti kijana wa msee Bob Schuller. Wao wako Belfast sasa, na nao wanasema wanapapindua mahali hapo kwa ajili ya ijili, na hata zaidi ya vile Billy Graham alivyofanya katika mkutano wake. Jack ni kijana mdogo mzuri sana, amejaa bidii na upendo, na yeye ni mwaminifu sana kwa hilo. Hata ninaamini yeye ni mtumishi mkuu wa Bwana, nami ninamwombea ndugu Shula. Na alikuwa ni Jack Shula, na Jack MacArthur pia yuko pamoja naye. Ndugu Jack MacArthur ni mhubiri mkubwa pia. Na kule watu wa kanisa wamesema ndio mkutano wa ufufuo ulio mkuu sana uliopata kuingia Ireland. Kwa hiyo tuna nini sana, ingieni kwenye maombi kila siku kwa ajili ya watu hao. Watu wawili ni vijana chini karibu miaka 40 na kisia ama chini yake, familia na kadhalika, na walimu wazuri na thabiti wa ijili, nasi tunawapenda. Na sasa naomba ya kwamba mtanisahau mimi ya kwamba, na Mungu atanijalia kutoka uamuzi kutoa uamuzi mzuri sasa hivi. Kuna wakati ambapo haujui uelekee wapi. Ulipata kuingia katika hali kama hizo? Naamini Paulo alipata kufikia mahali kama hapo wakati mmoja, sivyo? Alikuwa katika kati ya njia mbili. Na wakati alipokuwa akifuka aende kule mbona, aliona malaika katika ono ambaye alimwambia, "Njoo huku Makedonia." Kwa hiyo Bwana angali ana malaika wake, sivyo? Kama ningeweza tu kuwa mnyekevu moyoni mwangu kuhusu jambo hilo kama alivyokuwa Paulo. Na sasa usiku wa leo, kumbukeni ibada sajili hapa maskanini, kila mtu na aje. Ninyi mlio karibu na Louisville, nitahubiri kwenye kanisa la mlango uliofunguliwa usiku wa leo kwa masaa kadhaa, saa moja na nusu hadi saa tatu na nusu kwa ndugu Cobus. Na nilikuwa nije hapa mara mbili. Alafu yeye ni mtu mzuri sana, naye akapiga simu. Naye ndugu Cobus, yeye ni ndugu mungwana sana. Ninyi ni nina hakika namjua ndugu mzuri sana, na ilikuwa ni vigumu kumkatilia kirahisi hivyo. Ombeni juu ya yote, ombeni tena, ombeni ya kwamba Mungu atatupa kufanya uamuzi mzuri. Sasa kabla hatujaanza ujumbe wa ijili, tuna asubuhi tutakayoweka watoto wakfu. Nami nina jamaa mdogo hapa wa kuweka wakfu pia kwa Bwana. Sasa wakati mwingi katika makanisa mengi, mnaweza kusikia vizuri huko nyuma kabisa, kama mnaweza ni sawa. Hizi feni hapa, mimi ninaamini tu huwezi kujisikia wewe mwenyewe. La, hiyo ni sawa. Ninaogopa nitaangamia bila hiyo. Kwa hiyo watoto wadogo wakati mwingine wanawanyunyizia sana, wakati wao ni watoto wachanga sana. Na bila shaka jambo hilo linatokana na kanisa Katoliki kwa kuwapa hao watoto majina ya kidini ama kuwabatiza kama wanavyowaita, wakati wakali ni watoto wachanga. Kanisa la Kimethodisti likaleta jambo hilo hilo la ubatizo wa watoto wachanga na mengi, na nafikiri mengine mengi. Nafikiri hiyo ni ndiyo tofauti kati ya la Wanazarayo na Wamethodisti wa mtindo wa kale. Ilikuwa ni ubatizo wa watoto wachanga, halafu vile vikundi vilivyojitenga na kadhalika. Lakini kwa njia yoyote ile, haya nini, sidhani ni la muhimu sana. Kwa sababu hata hivyo, nafikiri Calvary iliondolea mbali jambo hilo hapo hapo kwa yote hayo. Maana Yesu alikufa pale apate kuwaokoa watoto wadogo na kuwaokoa ulimwengu. Na mtoto mdogo, haiduru ana wazazi wa namna gani, ni wenye dhambi namna gani, hilo alingeleta tofauti yoyote? Kwa maana damu ya Yesu Kristo humsafisha, unaona? Na huyu ni mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Mtoto huyu mchanga hawezi kutubu, hajui jinsi ya kutubu, hajui sababu ya kuwa hapa. Kwa nafsi yake mwenyewe hawezi kujua ni kwa sababu gani yeye yuko hapa. Lakini Mungu alimleta hapa, nayo damu ya Yesu Kristo inamsafisha wakati ule ule anapoingia ulimwenguni. Na ni mpaka amefikia umri wa kuwajibika ndipo anapojua mema na mabaya, na ndipo analofanya hana budi kutubu kwa jambo analojua ya kwamba amefanya mabaya. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo wengine wao wanyunyizia na wanafikiri hawaendi mbinguni. Na kuna fundisho linalosema kama mtoto mchanga anazaliwa na wazazi wenye Roho Mtakatifu, vema, mtoto huyu mchanga ataenda mbinguni. Lakini kama hajazaliwa na amekwisha, mtoto huyu mchanga ameangamia. Hilo ni kosa kabisa. Inaleta tofauti gani kama ni wazazi walio na Roho Mtakatifu? Jambo lote ni tamaa ya kujuana kimwili. Na mtoto mchanga anazaliwa kwa jinsi ile ile. Kwa hiyo wote wanazaliwa katika dhambi, wanaumbika katika uovu, wanakuja ulimwenguni wakisema uongo. Hayo ni maneno ya maandiko ya jambo hilo. Kwa hiyo na ndipo damu ya Bwana Yesu inasafisha na kufanya upatanisho kwa ajili ya mtoto huyo. Kama akiva angeenda moja kwa moja katika uwepo wa Mungu, kama alizaliwa kutokana na wazazi walio wazinifu sana ulimwenguni, mpaka afikie umri wa kuwajibika ambapo anajua mema na mabaya. Alafu hile ondoleo, tangu wakati huo hanabudi kusamehewa kwa jambo hilo. Hanabudi kujiombea msamaha mwenyewe tangu wakati huo na kuendelea. Lakini wakati yeye angali ni mtoto mchanga, sasa jinsi tunavyojaribu kufuatilia jambo hilo hapa maskanini, ndipo mahali pekee ulimwenguni ninapoenda ninahubiri mafundisho ni hapa maskanini. Kwa sababu hili ni kanisa letu, na tunahubiri mafundisho hapa kwa kuwaweka watu sawa. Watu wengine katika makanisa yao wanahubiri chochote wanachoamini, nao ni ndugu zangu, nasi tunaweza kutofautiana kidogo, lakini sisi tungali ni ndugu vile vile tu. Na lakini hapa maskanini tunahubiri kile tunachoona ni fundisho la kimaandiko. Na humo ndani tunaona kuhusu kuwekwa wakfu kwa watoto, kile tunachoita kuwekwa wakfu. Wakati pekee katika Biblia ambapo tunaweza kuona, ama ambapo katika Agano Jipya ambapo watoto wadogo waliwahi kuwa na uhusiano wote, ama Kristo alipata kuwa na uhusiano wote na jambo hilo katika sherehe, ilikuwa yeye aliwachukua mikono mwake na kuwawekea mikono na kuwabariki, na akasema, wacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwakataze, kwa maana ufalme wa Mungu ni wao. Sasa tumeachiwa, kama tunavyofahamu, kuendeleza kazi ambayo yeye alikuja kumalizia. Mauti yake pale Kalvari, yeye alikuwa pamoja nasi, naye alitoka alitoka kwa Mungu, akaja ulimwenguni, akarudi kwa Mungu, ama kutoka ulimwenguni, akarudi kwa Mungu, kisha akarudi tena katika umbo la Roho Mtakatifu, naye yuko pamoja nasi ndani yetu hata ukamilifu wa dahari, akiendeleza katika kanisa lake kazi zile zile ambazo alisifanya alipokuwa hapa duniani. Na kwa njia hiyo tunawachukua watoto wetu moja kwa mwingine kwa wahudumu, na wanawaombea, wanaweka mikono yao juu yao na kuwaweka wakfu kwa Mungu. Sherehe ndogo tu ya kusema ya kwamba tunathamini yale Bwana aliyotufanyia sisi pamoja na watoto wadogo. Sasa kama mtoto wako mdogo ameshanyunyiziwa maji ama chochote kile ilivyo kanisani mwenu, wazia, hatusemi eneno lolote dhidi ya jambo hilo, ni vema. Lakini kimaandiko tunaona tu mahali pamoja hapo ni pale ambapo Yesu aliwabariki yeye mwenyewe. Ayo nitayasoma Bwana akipenda katika neno hapa. Tunaona katika Luka mtakatifu ile, ninaamini ni sura ya 10 na kuanzia aya ya 13. Wakamletea na watoto wachanga ili awaguse, lakini wanafunzi wake walipoona waliwakemea wao waliowaleta. Bali Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, akawaita waje kwake, akasema, wacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa kuwa watu kama hao ufahamu Mungu ni wao. Amina waambia, mtu yeyote asiyepokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hauingii kamwe. Akakumbatia na akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Ni nzuri sana, akasema, sasa waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwakataze, kwa kuwa watu kama hao, watu walio kama watu mtoto huyo mdogo, ufalme wa Mungu ni wao. Ndipo akawakumbatia, akawabarikia. Sasa jinsi tungalipenda asubuhi ya leo kama atungeweza kuwa na Yesu ameketi yeye mwenyewe hapa jukwani, useme, Bwana, utambariki mtoto wangu. Lo, kwa macho yetu ya kibinadamu na mioyo yetu ikitamani sana kuona hilo. Lakini yeye yuko hapa hata hivyo, kwa maana yeye alitupa agizo kufanya jambo hilo. Na kama tulivyofanya, basi yeye utambua, tunawapokea wale aliotuma. Tunampokea yeye aliyempeleka. Naona? Kwa hiyo yeye yuko hapa asubuhi ya leo. Na kama dada Gati atakuja hapa kwenye piano na kupiga ule wimbo wetu wa zamani tuliozoea kuimba muda mrefu uliopita, huu walete, walete watoto wadogo kwa Yesu. Naamini huko kwenye kitabu pale mahali fulani. Sina hakika. Walete watoto wadogo kwa Yesu. Na kama una mtoto mchanga ambaye hajawekwa wakfu bado, nawe unataka kumweka wakfu asubuhi ya leo, mbona tutafurahi kufanya jambo hilo. Na kuna wahudumu wote humu jengoni, wahubiri ambao wangependa tu kuja na kusema pamoja nasi hapa tunapo waweka wakfu hawa watoto kwa Bwana. Tutafurahi kuwa pamoja nanyi unapokuja. Vema, uko kwenye hicho kitabu hapo? Umepata ndugu Neville? Haupo. Vema, ni wangapi wanaojua? Walete. Vema, na tuimbe sasa kila mtu pamoja wakati kina mama wanapowaleta watoto wao wachanga. Vema, vema. Tuinamishe vichwa vyetu kidogo. Baba yetu wa mbinguni, akina mama na akina baba wamesimama madhabahuni asubuhi ya leo, wamewakumbatia watoto wao mikononi mwao ambao wewe umewapa kwa neema. Wanashukuru sana kwa ajili yao Bwana, na wanawaleta hapa madhabahuni asubuhi ya leo katika nyumba ya Mungu kuwaweka wakfu, kuyatoa maisha yao kwako. Wewe umewapa, nasi tunaomba Mungu ya kwamba utawalisha na kuwabariki kila mmoja wao. Waongoze, najalia malaika walinzi wa Mungu wawalinde kila mmoja wao. Wape maisha marefu ya heri na furaha, na wakue wapate kuwa wanaume na wanawake wa Mungu wa kesho, kama kuna kesho. Mungu tunaomba ya kwamba wewe utainua wahubiri na manabii na walimu kutoka katika kundi hili la watoto wachanga linalozunguka madhabahu hii asubuhi ya leo. Nasi tutakapokuwa wazee na hatuwezi kuendelea mbele tena, mtu fulani hana budi kutupeleka mahali hadi mahali. Jalia tuweze kusimama na kuisikia injili ikihubiriwa na hao walio hapa leo. Tujalie Bwana. Na siku moja yenye utukufu, wakati yote yatakapokwisha, maisha yetu yamekwisha, wazazi hawa waliopo madhabahuni, jalia tuwe kama Yakobo wa kale, wakati alipowabariki watoto wake wote na kuwaambia mwisho wao utakuwa nini katika siku za mwisho. Ndipo akiangalia juu akasema, najua sina budi kukusanywa pamoja na watu wangu. Na siku moja yenye utukufu, yeye pamoja na watoto wake wote watakusanywa pamoja katika inchi iliyo bora zaidi. Si ajabu Balaamu alisema, jalia mwisho wangu uwe kama wake. Mungu, naomba ya kwamba utawajalia wazazi hawa baraka hizi. Na sasa tunapoenda kuweka mikono yetu juu yao, ni ajabu na jinsi ulivyo alifanya jambo nyekevu Bwana, ya kwamba sisi watu wa dunia hii tungekuwa na majaliwa ya kuwabariki watoto wadogo katika jina lako. Tukijua jambo hili ya kwamba tuombalo tunajaliwa. Tunapoenda kuwabariki, jalia Yesu mtu asiyeonekana, yeye mwenye nguvu zote, asimame karibu na kubariki kila mtoto tunapoiweka mikono yetu juu yao na kuwatoa kwake. Kwa maana tunaomba katika jina lake. Amen. Duke Glenn Funk, yeye ana watoto wake wadogo watatu wakuwekwa wakfu kwa Bwana. Wewe huko mbali katika kibanda kidogo cha kale katika inchi ya kaskazini, uliniahidi mtoto huyu. Baba, naomba baraka zako zikae juu yake. Joseph, kijana wangu, inakutoa kwa Mungu, na naomba maisha yako yawe na baraka. Naomba uwe nabii Joseph. Neema ya Mungu na ikae juu yako. Mungu wa baba yako Bwana Yesu Kristo na akubariki na ayafanye maisha yako kuwa ya baraka kwa wengine. Katika jina la Yesu Kristo ninambariki. Amina. Mnawapenda watoto wadogo? Jambo fulani juu ya watoto wadogo ambapo kila mama anataka mtoto wake abarikiwe. Sasa hivi ndivyo baba yetu wa mbinguni alivyo kwetu sisi watu wazima asubuhi ya leo. Anataka kila mmoja wetu abarikiwe. Yeye hutupeleka mbele ya jambo fulani, anatupa tu jambo hilo kama kusema, angalia na kutaka ubarikiwe mwanangu. Yeye si ni wa ajabu? Kwa hiyo tunaweza kumthamini baba wa mbinguni mwenye huruma kama huyo. Sasa katika kule kuwabariki watoto wachanga, mnajua nilikuwa tu nikisoma hapa katika maandiko juzi, mahali fulani hapa, ilikuwa ni katika Agano la Kale, ambapo jambo kuu ambalo bila shaka nilifurahia kulisoma hili hapa papa hapa. Nathanieli akamwambia Daudi, fanya yote yaliyomo moyoni mwako, maana Mungu yupo pamoja nawe. Naona, fanya yale yaliyomo moyoni mwako. Na mara nyingine nimeona jambo hili, rafiki yangu Mkristo, kwamba nimesema mambo bila kujua yale ningesema, na kuja kutambua yametimia. Utakalosema ilisemwa wakati mmoja. Yesu alishuka kutoka mlimani na kuona mti usiokuwa na kitu, majani tu, wala hakukuweko ana matunda. Ndipo akasema, tangu leo mtu asile matunda kwako. Na kisha yake alipokuwa anapita hapo, wale mitume wakaona matawi yamenyauka. Akasema, jinsi gani mti umenyauka mara? Yesu akasema, mwaminini Mungu, maana yote mtamaniyo mkisali, amini ya kwamba mnayapokea, hayo yatakuwa yenu. Na yoyote msemayo mtapokea usemayo. Wazia jambo hilo. Lo, na labda leo Roho Mtakatifu mkuu wa Mungu akiwa amesimama hapa madhabahuni anasema, vema, si lazima ipambwe. Si lazima pawe ni mahali palipotiwa madaido mengi. Yakobo alivuta jiwe wakati moja na kulaza kichwa chake juu yake, na lingali linatambuliwa leo kama jiwe la kufisha taji, ama jiwe la kufisha taji ambalo watu wakuu wa ulimwengu wangali wanalibeba jiwe hilo kila mahali, kusudi wafalme watawazwe juu ya jiwe hili. Jiwe tu la kawaida la zamani la kondeni. Betheli ilikuwa ni lundo la miamba iliyolundikana, nayo ikawa nyumba ya Mungu, mahali pa kukaa. Yakobo alisema, hapa si mahali pengine ila ni nyumba ya Mungu. Lundo la mawe limewekwa moja juu ya lingine. Nahitaji mambo yenye madaido sana. Inataka urahisi na imani ya kuamini. Ndicho kinachohitajika. Hiyo ndiyo ishindayo. Sasa tukijua ya kwamba wakati unaisha karibuni, tutajaribu kutowaweka kwa muda mrefu sana, tukijua kuna joto na kanisa limejaa watu. Kwa hiyo nitazungumza nanyi kwa muda kidogo tu asubuhi ya leo juu ya somo ndogo hapa ambalo linaweza, ninatumaini litakuwa ni msaada kwenu. Na sasa mimi, kabla sijaondoka nyumbani, niliandika mambo madogo matatu ama manne. Nikasema, nitakuja nione yale Bwana atakayoniruhusu kunena nitakaposhuka kwenda kule. Niliandika mambo madogo sita hivi hapa, masomo madogo. Nami nikaandika moja, nikaliweka mfukoni mwangu namna hii. Nikawaza, vema, nitakapoenda mibarani, labda ataniambia jambo la kuzungumzia. Sasa niko tu mbali kama nilivyokuwa kule. Kwa hiyo hata hivyo, nitasoma andiko fulani hapa, Bwana na atusaidie kulielewa. Sura ya 14 ya Luka Mtakatifu, na hebu tuanzie kwenye aya ya 31 ya sura ya 14 ya Luka Mtakatifu. Au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine, asiketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu 20,000? Na kama akiona hawezi, ama yeye ni hutuma ujumbe kutoka kutaka shati za amani, mtu yule akali mbali. Basi kadhalika kila mmoja wenu. Sasa na watekeni mchunguze kwa makini. Sasa kwanza yeye alisema ni mfano, alisema sasa kuna mfalme anayekuja naye ana wanajeshi 20,000, na mfalme huyu anaenda kukabiliana naye, naye ana wanajeshi 10,000 tu. Kwa hiyo basi kwanza anaketi chini na kuuliza kama yeye yuko tayari, kama anaweza kufanya jambo hilo ama hawezi. Vema, kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mnaona? Sasa Bwana naongeze baraka zake kwenye neno hili. Sasa hebu natuinamishe vichwa vyetu kidogo. Baba yetu wa mbinguni, wewe unayejua mambo yote, wala haujali utu wa mwanadamu. Kwa kuwa mwanadamu ni nani hata umjali? Ulimfanya mwanadamu, naye ni kama tu ua la wandani. Leo ni nzuri, kesho limekatwa na kutupwa jikoni, nalo hunyauka. Nami nakuomba wewe Mungu, uturehemu leo na utujalie kila mtu ajichunguze leo. Tuko hapa kama katika nyumba ya masahihisho. Tuko hapa kujifunza jinsi ya kuishi. Na ajalia litoke kwenye neno lako leo. Mungu wa milele, wengi wa watoto wako wamekusanyika, na wengi wao wamekuwa ni watoto wako kwa miaka mingi. Lakini kama hao, sote tunarudi katika nyumba ya Mungu kujifunza kujua. Nami mtumishi wako ninatamani kukujua wewe zaidi. Nami naomba ya kwamba utalete upako wa ajili juu yetu sote, juu ya mtumishi wako, na ya kwamba uwepo wako na kutufuvia katika jengo hili kutakuwa kukuu sana leo, hata tutaondoka katika moyo wetu tukitamani kuwa watumishi wako bora zaidi, ili kwamba liwe jambo la manufaa kwetu kuwepo hapa. Mungu mwenye rehema, tujalie baraka hizi katika jina la Yesu mwanao, amin. Sasa Bwana naongeze baraka zake kwa neno lake tunapolisoma. Ninataka kuchukua fungu la maneno asubuhi ya leo ambalo roho zinazoshawishi ama neno la Mungu. Sasa kwa namna fulani ni somo geni, lakini kwa kuwa ni kwenye maskani, na Jumatano usiku, Jumapili iliyopita asubuhi, ilikuwa nikizungumza juu ya yumbile ndogo ya Injili. Na usiku Jumatano iliyopita nilikuwa nikihubiri juu ya yule mwanamke aliyekuwa na ile dusmali kichwani mwake, ama nini, yeye alipoteza mojawapo ya sarafu zake, na yalikuwa akifagia nyumba na kujaribu kuipata kabla mumewe hajarudi. Ndipo tukaja kukuta kwamba mwanamke huyu alikuwa ni mwanamke wa kimashariki, naye aliwakilisha kanisa. Na dusmali ya harusi ilikuwa haivaliwi kwenye kidole, ilivaliwa kichwani ikiwa na vipande vya fedha. Na wakati mwanamke alipokuwa kahaba, waliondoa kipande kimoja cha fedha na kuonyesha kwamba alikuwa kahaba. Na kwa hiyo mwanamke huyu alikuwa amepoteza moja ya vile vipande, si kahaba, lakini mumeo alikuwa safarini, naye alikuwa akijaribu kuharakisha kupata kipande hicho kukirudisha kwenye dusmali yake, kwa kuwa mumewe atakapokuja angejua ya kwamba yeye alikuwa ameshikwa katika ukahaba, na ningemaanisha kuvunjika kwa nyumba na kadhalika. Nami nilitumia jambo hilo kwa dakika chache kwa kanisa. Limepoteza mambo mengi makuu, na wakati wa Baba kuja umewadia. Kwa hiyo hatuna budi kuvitafuta. Sasa nikijua kanisani na maskani yetu, nami nataka kuzungumza juu ya roho zinazoshawishi ambalo kweli lingeitwa elimu juu ya pepo. Mnasikia mambo mengi sana juu ya pepo za siku hizi, lakini mnasikia machache sana juu ya jinsi ya kuziondoa. Sisi sote tunajua ya kwamba kuna pepo, lakini jambo lingine ni jinsi ya kuondoa kitu hicho. Na sasa kuna nikiwa nimekuwa kwa neema ya Mungu na nafasi nyingi za kushughulika na vitu hivi vinavyoitwa pepo na kukutana nao jukwani na katika maisha ya kila siku, na mbona ningetaka kuangalia kwenye maandiko asubuhi ya leo na kuona vitu hivyo ni nini. Basi sasa tulitumia katika ibada ya uponyaji daima kwenye upande wa uponyaji: kansa, vipimbe, mtoto wa jicho, kifua kikuu. Vitu hivyo vyote si mambo ya kawaida, ni ya kiroho na ni pepo. Maandiko yanathibitisha jambo hilo dhahiri, lakini hao ni pepo mwilini pamoja na vipimbe kama kansa, vina uhai ndani yake na uhai wake ni pepo. Kifimbe cha mtoto wa jicho, kuenea kwa ugonjwa wa kifua kikuu na magonjwa mengine ni pepo. Hiyo ni katika maumbile ya mwili. Sasa asubuhi ya leo tutazungumza juu ya pepo katika umbo la kiroho kwenye nafsi. Wako kwenye nafsi jinsi ile ile tu walivyo katika mwili. Nasi inatubidi kukubali ya kwamba tunawaona katika miili ya watu kama vile kansa na magonjwa mbalimbali yaliyo katika miili ya binadamu. Hivi karibuni tu hata kansa imetangazwa kwamba ni ugonjwa wa kiwango cha 4, kwamba uko katika kiwango kingine. Hakika ni elimu juu ya pepo. Kila ugonjwa ni ugonjwa wa kiwango cha 4 mwanzo wake. Sasa lakini sasa, kansa katika mwili ama kansa katika nafsi, pepo anaweza kuja katika mahali popote pa mwili. Sasa kuna mara nyingi na watu wengi wenye mawazo mazuri kwamba, na watu wazuri wanaojaribu mara nyingi kushikilia theolojia ndogo walionayo ama jambo fulani ambalo wamefundishwa tangu utotoni, na bado wanaona ya kwamba ndani kabisa ya utu wao, ndani kabisa ya nafsi yao, wangali wana jambo ambalo si sahihi. Ninyi wengi wapo hapa asubuhi ya leo, hapana shaka mahali popote unapowakuta Wakristo wamekusanyika pamoja, unawakuta watu walio na roho kama hizo ndani yao, ya kwamba wao azifai, hawazitaki. Wao wanasema, laiti ningaliacha tu kusema uongo, laiti ningaliacha tu kutamani, laiti ningaliacha tu hili ama lile. Sasa hao ni pepo. Na sasa wao wanakuja katika mfano wa dini. Mara nyingi, kwa kuwa ni shule ya Jumapili, ni wakati wa mfundisho, kwa hiyo hebu na tuangalie jambo hili. Sasa wao wanakuja katika mfano wa dini mara nyingi. Sasa katika maandiko, wakati mmoja kulikuwa na mtu aliyeitwa Jehoshaphat, na mtu mkuu, mtu wa dini, na akaenda kwa mfalme mwingine ambaye alikuwa ni mfalme wa Israeli. Naye Jehoshaphat akiwa ni mfalme wa Juda, ndipo akashuka akaenda kwa Ahabu mfalme wa Israeli, na wote wakaungana pamoja na kufanya mpatano waende wakapigane huko Ramoth Gilead. Nao walifanya jambo hilo bila kuomba kwanza. Lo, laiti watu wangalitambua. Hiyo ndiyo sababu nilikuja asubuhi ya leo na kuomba mnikumbuke napoenda katika nchi za ng'ambo. Katika mambo yote ombeni. Mtu fulani alikuja hivi majuzi akasema, ndugu bana, unafikiri ni vibaya kufanya jambo fulani? Nikasema, kwa nini unaniuliza? Naona kama kuna swali moyoni mwako, liache. Usifanye jambo hilo kamwe. Dumu na hilo tu unapoanza kufanya jambo lolote. Na iwapo ni swali kama ni nzuri ama mbaya, liache. Usiliingilie hata kidogo. Ndipo utajua ya kwamba uko sahihi. Sasa mambo yote yanapaswa
kufikiriwa kwa maombi kwanza. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mambo haya mengine yote mtazidishiwa. Nina hakika kabisa asubuhi ya leo, kama wanaume na wanawake wangeweza kufikiria mahali ambapo nafsi yao, mawazo yao na mwelekeo wao utakuwa mkamilifu mbele za Mungu, hilo lingekuwa moja ya makanisa yenye nguvu sana yaliyopata kuwepo. Angalia kwa dakika chache kwenye mambo ya maumbile ya kimwili. Sasa tunaamini, tumekuwa mara nyingi, tumekuwa kwa miaka mingi, tuna chombo kinachoitwa kigundua uongo. Unaweza kukiweka kwenye kiwiko chako, wakiweka kichwani mwao, na wanaweza kuingia mle na kujaribu uwezavyo kufanya uongo usikike kama ni kweli, na kitakanusha kila wakati, kwa maana mwanadamu hakufanywa apate kudanganya. Uongo ni kitu kidanganyivu, kigumu, kiovu. Afadhali niwe na mlevi siku yoyote kuliko mwongo. Unaona? Mwongo. Na mwili wako haukufanywa upate kusema uongo. Hata uwe mwenye dhambi namna gani, ungali umwana wa Mungu aliye mtu mwenye dhambi sana kuliko wote mjini leo. Mungu hakukusudia wewe uwe mwenye dhambi. Yeye alitaka kufanya wewe kuwa mwana ama mbindi wake. Umeumbwa kwa sura yake mwenyewe. Lakini dhambi imekufanya ufanye jambo hilo. Na haiduru unajaribu kuiga namna gani, na kujaribu kufanya uongo uonekane kama kweli, wana chombo cha kisayansi kinachothibitisha ya kwamba ni uongo. Unaweza kusema kwa usafi wowote unaotaka, lakini kingali kitakanusha, kwa sababu kuna dhamira ya ndani katika mwanadamu, na dhamira hiyo ya ndani inajua kweli. Na hata useme nini kule nje, hiyo dhamira ya ndani inajua ya kwamba ni uongo, na itaandika kutoka kwenye dhamira hiyo ya ndani. Kwa hiyo kama mwanamume ama mwanamke wakiwahi kuweka mawazo yao na ushuhuda wao na maisha yao yamewekwa sawa kwa Mungu, amina, mpaka mfereji wa Roho Mtakatifu ata utakuwa mmoja kabisa na Mungu, ni kitu gani kingetukia? Laiti mwanamume huyo na mwanamke huyo wangejiweka sawa pamoja na uhuru kutoka moyoni mwao kwa imani kutoka ndani kabisa. Watu wengi wanaokuja madhabahuni kuombewa wana imani ya kiakili. Wao tubu dhambi zao na kujiunga na kanisa kwa imani ya kiakili. Wanaamini jambo hilo katika nia ya yao. Wanaliamini kwa sababu wamelisikia. Wanaamini kwa sababu wanajua ni jambo la busara sana. Lakini hilo silo Mungu analoangalia. Yeye haangalii imani yako ya kiakili, anaangalia moyoni ambamo humo ndani Mungu. Na wakati inapotoka moyoni, mambo yote yamewezekana wakati huo. Maungama yako yanakubaliana na maisha yako. Maisha yako yanazungumza kwa sauti kuu kama maungama yako. Lakini wakati maungama yako yanaposema jambo moja na maisha yako yanaishi lingine, kuna kasoro mahali fulani. Hiyo ni kwa sababu una imani ya kiakili, wala si imani kutoka moyoni mwako. Na hiyo inaonyesha kwamba nje hapa una maarifa ya Mungu, lakini ndani hapa kuna pepo anayetilia shaka. Ninaamini katika kuponya kiungu, lakini si kwa ajili yangu, unaona? Aha, ingeweza kuwa, lakini siamini jambo hilo. Umelipata? Nje unasema ndio, ndani dhamira yako inasema la. Chombo hicho hicho cha kisayansi kingedhibitisha kwamba jambo hilo halikuwa sawa. Kitathibitisha. Angalia wakati wafalme hawa, kabla wao hawajaondoka, walipaswa, kabla Jehoshafat hajafanya mapatano na Ahabu, alipaswa kusema, na tuombe tuone mapenzi ya Mungu ni nini. Nipe mhubiri, nipe Mkristo, Nipe mke wa nyumbani ambaye ni Mkristo. Nipe mkulima ama mfanya kazi wa kiwanda ambaye atamweka Mungu kwanza katika kila kitu. Nitakuonyesha mtu atakayefanikiwa hata ibilisi amwekee mambo gani. Yeye humtafuta Mungu kwanza. Hatuna budi kwanza. Lakini wao hawakufanya jambo hilo. Wote walipofushwa kwa sababu Ahabu alikuwa na ufalme mzuri mkubwa, naye alikuwa amefanya mambo mengi sana, na alikuwa na mambo yake ya ulimwende, dhahabu zake na fedha. Alikuwa mtu mkubwa aliyefanikiwa. Hata hivyo simwamini. Na hapo ndipo ulimwengu ulipo leo. Hapo ndipo Marekani inaposimama leo. Hapo ndipo makanisa inaposimamia leo. Tumejenga baadhi ya makanisa makubwa sana yaliyopata kujengwa. Tumekuwa na wanachuoni stadi sana tuliowahi kuwa nao. Tumefundisha theolojia nzuri sana na kadhalika, na kujifunza kuimba kama malaika. Lakini hata hivyo kuna udhaifu mahali fulani. Kuna udhaifu kwa sababu wamefuata fundisho la wanadamu na roho zinazoshawishi badala ya kurudi kwenye neno la Mungu. Wanajaribu kufanya mambo yalingana na ulimwengu. Wamejaribu kuyapamba mambo hayo kama Hollywood. Hapa hivi majuzi, madhehebu yanayojulikana sana ya makundi ya Full Gospel huko Kansas City, ama samahani, huko Denver, kwenye mkutano wanajenga kanisa la dola milioni moja, na maelfu ya wamishinari wanangojia sendi ya msini kutoka kwa madhehebu hayo wapate kuipeleka injili katika inji za wapagani. Tunachohitaji leo ni ufufuo wa Roho Mtakatifu unaowazia umishinari uliotumwa na Mungu, utakaokuwa na bidii ya Mungu kupenya huko ndani katika misitu kwengambo na kumfanyia Mungu kitu, badala ya kujenga makanisa makubwa mazuri na kujaribu kumshinda jirani. Afadhali ni abudu kwenye misheni ambapo pamefagiliwa, ama kwenye mkahawa, na niwe na uhuru wa Roho Mtakatifu na upendo wa Mungu ukichoma mioyoni mwetu, kuliko niketi katika kanisa kubwa sana la jimbo tulonalo limwenguni na nishindiliwe na mafundisho manadamu na imani za shati. Tunahitaji leo ufufuo unaotingisha kurudi kwenye ile kweli, rudi kwenye neno la Mungu tena. Sasa wakati walipo toka kwenda nje, na ilikuwa baada ya kitambo kidogo ambapo Yehoshafati kwa namna fulani alijirudia na kusema, "Je, hakuna vema, hebu na tu mtake shauri Bwana juu ya jambo hili." Akisema, "Vema." Ahabu ndiye alifanya hivyo, naye akatuma mtu na kupata mia wahubiri 400 waliofunzwa vizuri, ndipo akawaleta akule na kusema, "Hawa wote ni manabii." Ndipo wakaingia katika kuangua kwao, na wakaanza kuita, nao wakasema, "Namkwea kwa amani, Bwana yupo pamoja nawe." Alafu baada ya wote wale 400 kushuhudia ya kwamba wanapaswa kwenda kwa amani, hata hivyo Yehoshafati akijua, mnalipata jambo hilo? Naona ndani kabisa katika moyo wa watu wa mtu huyo mwenye haki kulikuweko na kitu fulani kilichomwambia, kulikuweko na walakini mahali fulani, kulikuwa na kasoro fulani, jambo fulani likuwa na kasoro. Ahaba kasema, "Sasa tuna 400 hapa, na kwa moyo moja kila mmoja wao anasema, 'Kwea, Bwana yupo pamoja nawe.'" Lakini Yehoshafati akasema, "Huna mmoja zaidi?" Akasema, "Vema, tunahitaji mmoja zaidi. Wa nini? Baada ya sisi kuwa na watu 400, watu waliosoma sana injini, wote wanasema nenda." Hiyo ilikuwa ni kutumia akili, lakini chini ya moyo wa Yehoshafati alijua kulikuwa na kasoro fulani. Sasa akasema, "Tuna mmoja zaidi. Yeye ni Mikaya, lakini namchukia." Kasema, "Yeye daima anasema jambo fulani mbaya, akirukia mambo wakati hana shughuli nayo." naye anazamisha makanisa na kila kitu. Kasema, namchukia. Kasema, nenda kamlete, tuone atasema nini. Mikaya alipokuja, akasema, wao akasema, sasa angalia, wewe sema kitu kile kile kama wengine. Akasema, yakasema, nitanini tu ili hapa, nitasema tu yale asemayo Mungu. Amina. Haiduru nabii wenu anasema nini, ambayo huyo anasema na ambayo kanisa lako linasema na yale wasemayo, mimi nitasema yale asemayo Mungu. Mungu aliyoweka kwenye kinywa changu, nami nitasema yeye asemayo. Tunachohitaji leo ni Mikaya wengine watakaosema alosema Mungu. Angalia, kwa hiyo wakampeleka pale na akasema, nipeni usiku wa leo. Kwa hiyo usiku huo Bwana akutana naye, naye akarudi asubuhi yake, wakati au wafalme wawili walipoketi langoni, akasema, kwea, akasema, kwea, lakini akasema, niliwaona Israeli wanatawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Kwa hiyo mhubiri huyo mmoja huku amevaa vizuri kweli kweli, alienda pale akampiga kofi mdomoni na kusema, Roho wa Mungu alipita njia gani alipotoka kwangu? Akasema, utajua utakaporudi. Naam, akasema, sikilizeni hapa. Akasema, sisi ni watumishi wa Mungu, sisi ni 400 nawe ni mmoja. Lakini Mikaya akasema, itawaambieni mahali ilipo shida yenu. Amina. Kasema, niliona ono. Amina. Kasema, nami nilimuona Mungu ameketi juu ya kiti chake cha enzi. Niliona jeshi la mbinguni likimzunguka. Na tunajua ya kwamba neno la Mungu limetamka laana juu ya mtu huyu kulingana na yale aliyotenda. Uwezi kubariki kile Mungu alicholaani, wala Iblis awezi kulaani kile Mungu alichobariki. Ni jambo la kibinafsi. Haiduru ni maskini vipi ama ni mjinga vipi, jinsi asivyokuwa na elimu, jinsi usivyo na kisomo, alichobariki Mungu kimebarikiwa, alicholaani Mungu imelaaniwa. Jifunze kutofautisha ya kweli na ya uongo. Mikaya alijua vizuri kabisa ya kwamba huyo hakuwa ni Bwana aliyekuwa na hao wahubiri. Vema, wahubiri wale walikuwa na nini? Angalia walilofanya. Walikuwa wamevalia vizuri sana, walikuwa wamelishwa vizuri sana, walikuwa wamekusanyika katika karamu zao na kadhalika, na miungano yao mpaka ikafikia mahali ambapo walijua theolojia zao tu. Na Biblia ilisema ya kwamba Mikaya, wakati alipokuwa anaangalia lile ono, alisema, Mungu alisema, tumtume nani ashuke aende kule na kumdanganya Ahabu? Ndipo roho wa uongo akasema, nitashuka niende kule na kumshawishi Ahabu kupitia kwa wale wahubiri kumfanya Ahabu atoke kwenda kule kusudi neno la Mungu lipate kutimia. Sasa leo watu wengi sana wanasikiliza. Sasa shule ya Jumapili inaipenda hili. Angalia, watu wengi sana wanasikiliza roho zinazoshawishi badala ya kuchukua neno la Mungu. Roho aziko ulimwenguni ni pepo, nazo wenda mahali mbalimbali na kuwapagaa watu wa hudumu, wanawapagaa wafuasi wa kanisa, wanapagaa watu wazuri na kuwafanya waingie katika udanganyifu. Nao wanasema mambo na kutenda mambo na kufundisha mambo na kujizoesha mambo ambayo ni kinyume cha neno la Mungu. Elewa wahudumu wa kusanyiko lao wanawaruhusu watu wao kucheza karata kanisani, wengi wao. Sasa si wa Katoliki kwa jumla, kuna Protestanti wengi sana wanaofanya jambo hilo. Walichojaribu kufanya ni jambo fulani la kibadala. Wamejaribu kubadili mpango fulani mpya. Walijaribu kukubali elimu, kupachukua mahali pa Roho Mtakatifu. Hamtaweza kufanya jambo hilo kamwe. Haiduru mtu wenu ameelimishwa vizuri namna gani. Nafikiri ni jambo nzuri kwake kuwa na elimu, lakini kama hana Roho Mtakatifu pamoja na hiyo elimu yake, haitamfaa kitu. elimu haitachukua kamwe mahali pa uongozi wa Roho Mtakatifu. Amen. Angalia wao, badala ya jambo hili wamejaribu kukubali kupeana mikono badala ya tukio la kale tulokuwa tunapata. Leo kanisa limekuwa ni la kisasa. Wao wanaamka na kupeana mkono wa kuume wa ushirika, na hivyo ndivyo karibu jinsi wanavyofanya. Lakini hakutachukua mahali pa kila kiti cha kale cha maombolezi ambamo wenye dhambi waliitwa na wakajiweka sawa na Mungu. Hiyo ni kweli. Leo wanajaribu kupachukua mahali pa Mungu pa kutoa zaka. Wanajaribu kukubali jambo fulani. Wanajaribu kulifanya tofauti. Wanashuka kwenda kucheza karata makanisani. Wanacheza bahati nasibu. Bahati nasibu kamwe haitachukua mahali pa Mungu pa kutoa zaka. Chakula cha jioni, kuuza mablageti, pikniki, kuchangia fedha za kulipia madeni mbalimbali, hakuta achukua mali pa zaka na matoleo ya milele ya Mungu. Haitachukua kamwe. Lakini hata hivyo tunajaribu kufanya jambo hilo. Ni kitu gani? Ni roho zinazoshawishi zikishuka zikijaribu kubadilisha jambo fulani na neno la Mungu. Mungu hana kibadala kwa neno lake. Ni la milele na la daima. Mungu hana kitu cha kubadilishana na imani. Imani haina kibadala. Tumaini kamwe halitapachukua mahali pa imani. Imani iko peke yake. Inasema peke yake. Haitachukua kamwe. Tumaini kamwe haliwezi kupachukua mahali pake kamwe. Tumaini ni kuwa na hakika ya mambo ya tarehe. Wayo ni bayana ya mambo yasionekana. Ama imani hasa, naona. Tumaini ni jambo moja, imani ni lingine. Tumaini hutumainia jambo, imani inalo. Moja ni imani ya kiakili, na hiyo nyingine ni ufunuo wa moja kwa moja wa Mungu. Haitapachukua mahali pake kamwe. Tunajaribu, lakini tunatengeneza vibadala hivi vyote. Tunajaribu kujenga makanisa makubwa badala ya kuwatuma wa mishinari. Kibadala kingine. Yesu kamwe hakumwagiza mtu yeyote kujenga kanisa. Jambo hilo halikuagizwa kamwe katika Biblia. Tumejenga seminari. Wameacha jambo hilo kupachukua mahali pa mishinari. Sisi, Yesu kamwe hakutuambia tujenge seminari. Hizo ni sawa. Elimu kujaribu kuifanya hiyo ipachukue mahali hapo haitapachukua kamwe. Agizo la Yesu lilikuwa enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe kwa ajili ya wakati wa mwisho. Kwa hiyo vibadala vyote tulivyo navyo havitapachukua mahali pa vitu vya kweli. Hivi majuzi nilipata tukio fulani kibadala. Niliumwa na jino kwa mara ya kwanza, ikanibidi kung'oa jino. Asubuhi ya leo nina jino la bandia linalotokeza hapa ndani. Ninaongea kwa shida sana. Halitachukua kama mahali palile halisi. La, bwana. Lo, jamani. Unaweza ukamchukua mtu na kuwavalisha, umtengeneze kwa mbao chaki chochote utakacho. Na kumtengeneza vizuri sana. Ana hisia, hana fahamu. Kama hatapachukua mahali pa mtu yeyote halisi. Wala mwongovu bandia anayekuja na kusema nimejiunga na kanisa, nitajaribu kufanya vizuri zaidi. Hatachukua kama mahali halisi pa mwongovu wa mtindo wa kale uliotumwa na Mungu kwa Roho Mtakatifu unaomfanya mwanadamu awe tofauti mayoni. Hauwezi kufanya hivyo kwa sababu hamna uzima ndani yake. Hakuna kitu cha kumpa uzima. Hapo si muda mrefu uliopita nilimuona yule mwanasanaa mashuhuri aliyeleta hii sanamu ya kuchonga. Namaanisha aliyechonga sanamu hii ya Musa. Siwezi kukumbuka jina lake sasa. Alikuwa ni mwanasanaa wa Kiyunani. Ilimgharimu muda wake wote wa maisha yake. Na wakati alipofikisha mahali alipofikiri imekuwa kamilifu sana, alifurahishwa sana na hiyo sanamu ya Musa. Hata akaigonga kwenye goti na kusema, nena Musa. Ilionekana ni ya kweli mno.
ilichongwa kikamilifu sana, hata ikafanana sana na Musa kwa mawazo yake, hata akaipiga kwa nyundo ipate kuhisi. Inanikumbusha habari za kanisa. Haiduru utabadilisha kiasi gani, jinsi utakavyopata kusanyiko kubwa, jinsi unavyoimba vizuri nyimbo zako, jinsi kusanyiko lako linavyovalia vizuri, kiasi gani ulivyo na hiki kile na kinginecho, ungaliweza kupiga kuhisi chochote kile. Hakitachukua kama maili pa uzima mpaka Kristo atakaposhuka katika mfano wa Roho Mtakatifu, aingie kwenye kanisa hilo na kulipa tukio jipya la kuzaliwa mara ya pili. Halitachukua kama maili pa neno la Mungu. Neno la Mungu linasimama peke yake. Mikaeli alikuwa na neno. Alijua alikuwa na neno. Yeye alikuwa na neno lililoandikwa. Alikuwa pia amelipata hilo kwa ono. Alijua kile Mungu alichokuwa amesema katika neno lake. Alijua yale Mungu aliyosema kwa ono. Yote mawili yali kubaliana pamoja. Alijua ilikuwa ni kweli. Kwa hiyo yeye hakuogopa. Lakini roho hii inaoshawishi, angalia kile ilichofanya leo. Kufanya wafuasi wengi wa kanisa, kuwafanya wafuasi bora zaidi kwa kanisa, ni imeacha milango wazi katika mafundisho yote ya mtindo wa kale ya Roho Mtakatifu. Iliwaruhusu wanaume kufanya taarifa za kupiga ngumzo wao kwa wao huko kwenye orofa ya chini ambako watacheza michezo. Hilo halitachukua mahali pa kile chumba cha juu ambapo walikuwa wakiomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Iliwaruhusu wanawake kukusanyika na kutaniana na kadhalika, na akuwa na upuzi mwingi usio na maana. Hilo kamwe halitapachukua mahali pa mkutano wa maombi. Wanawake vile wanavyo taka na kuvaa siku hizi ni aibu. Nisikia atamshi ambalo ndugu Neville alitamka, akasema maskini wa Marekani, akasema walipeleka nguo zao zote nje za ngambo. Hiyo ni kweli, wanatembea na nguo zao za ndani. Wow, hiyo ni kweli. Hapana budi walizitoa kwa wamishonari, kwa sababu wamishonari hao watu na makafiri katika nchi nyingine wanazivaa. Watu hawa wanakaa bila nguo, inaonekana kama kwamba wanapenda jambo hilo. Nitawaambieni, kuna jambo fulani ambalo limepotoshwa, na hilo ni kuhubiriwa kwa injili ya Bwana Yesu Kristo. Pepo ndio wanaowavueni nguo. Hakukuweko ila na mtu mmoja katika Biblia aliyewahi kurarua nguo alizovaa. Huyo alikuwa ni mtu aliyepagawa na pepo, naye huja katika hali upole siku hizi kama kana kwamba anawapenda watu, kana kwamba yeye ni mzuri, kama kwamba mambo ni sawa. Hali ya hewa ni baridi kidogo, na itakuwa uburudike ukifua nguo zako. Wanaume wakitembea huku na huko wani nusu uchi, na wanawake vivyo hivyo. Bona inafikia mahali ambapo hakuna tena heshima kama ambavyo ingekuwa kwa umba mmoja kwa mwingine. Kuna nini? Sio kwamba inajaribu kuwaudhi. Inajaribu tu kuwaambia ni kupagawa na pepo. Nani? Na mnasikiliza roho zinazoshawishi ambazo zinawaambia hilo ni sawa, lakini ni uongo. Punje ngano itasaa ngano tu. Kama wewe ni Mkristo, hutafanya jambo hilo. Huwezi kufanya hivyo. Huwezi tu kufanya jambo hilo. Una imani ya kiakili na unasema, ndugu Branham, ninaamini Biblia. Maisha yako yanakuonyesha ya kwamba huamini. Amina. Roho zinazoshawishi zikishindana na neno la Mungu. Yeye alijua mahali alipokuwa anasimama. Mikaa alijua yeye alikuwa na neno la Mungu. Alikuwa ni mtu aliyechukiwa sana. Hakuna mtu aliyempenda kwa sababu yeye alisema kweli, ingawa wao waliwapenda wahubiri hawa. Sasa jambo lingine lilotukia, naamini na ninafikiri ya kwamba mtu yeyote aliyepata kuwa na tukio na Mungu ama mwanamke, hana budi ajisikie kuchangamka. Ninaamini tu jambo hilo.
Hiyo ni kweli. Lakini unajua nini? Wao wamechukua changamko kuwa ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Wao wanapatana, wanapata tu kelele nyingi sana na hamna kitu humo. Wewe ishi tu kikamilifu tu kama unavyoishi mwenye kupiga makelele, ndipo utakuwa sawa. Michangamko bila shaka ni sawa, kujizoeza kupata nguvu za mwili kwa faa kidogo. Lakini roho zinazoshawishi zimeingia kwenye makundi ya watu wa utakatifu, na wamewafanya wawe wanategemea tu jambo kwamba eti kwa sababu wanaweza kupiga makelele, ama kwa sababu wanaweza kucheza, kwa sababu wanaweza kuzusha changamko. Yule mzee kule chini, mkuu wa manabii wote wahubiri, yeye alikuwa na uhakika sana kwamba ilikuwa sahihi, hata akajifanyia pembe mbili na kucheza kila mahali na kufanya kishindo kikubwa zaidi. Yeye alikuwa yu aenda kulisukuma hilo jeshi lingine la Waashuri litoke nchini. Kini ilikuwa ni uongo. Neno la Mungu likuwa limesema tofauti. Amin. Unaona? Unaweza ukuchangamka kisa hii kama unamsukumu wa kweli nyuma yao. Jambo hilo, changamko la kweli likasababisha uchangamuka kwako. Daudi alicheza mbele za Bwana na mke wake akamcheka. Ndipo Mungu akaangalia chini kutoka mbinguni akasema, Daudi, wewe ni mtu anayeupendeza moyo wangu. Lakini nia yake ilikuwa ni sawa, maisha yake ilikuwa sawa nyuma yake. Kwa hiyo ati kwa sababu tunaweza kuchangamka haimaanishi kwamba tumeokolewa. Kwa sababu tunaenda kanisani haimaanishi tumeokolewa. Usisiamini hizo roho zinazoshawishi. Roho halisi wa Mungu, neno halisi la Mungu, ni kweli ya Mungu ambayo ni mbegu ya Mungu, itamzaa Mungu mashani mwako. Uwe mcha Mungu, mtawa mtakatifu. Miongoni mwa watu wengi tunaona mahali ambapo michangamko na kadhalika kuna kuweko na kupayuka payuka na kuzengenyana na kila namna ya mambo yasiyo ya kiungu. Ndugu, hiyo ni asidi ya sulfuric kanisani. Ni nguvu za kipepo, roho za wanaume na wanawake wanazoshirikiana moja kwa mwingine na kujaribu kusukuma mbali, kusema jambo hili si sawa na hili si sawa na lile si sawa. Kama ulifuatilia mara 9 kwa 10, ni mtu yuyo huyo anayechochea watu ambaye hayuko sawa. Amina. Mungu anachukia mafarakano kati ya ndugu. Iweni wenye uchaji, iweni watakatifu, mpendeni Mungu, shikamaneni naye. Na mradi unajua maisha yako yanaambatana na Biblia, ukiwa mwenye moyo msafi, usafi wa mawazo, upendo kwa ndugu yako, ukijaribu vizuri uwezavyo kujenga ufahamu wa Mungu na kufanya mambo hayo ukifaa inavyopaswa, ukiishi sawa, ukizungumza sawa, ukienda sehemu zinazofaa, ndipo unaweza kuwa na michangamko yote unayotaka kuwa nayo, na kila mtu ataamini jambo hilo. Yesu alisema ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imepoteza ladha yake haifai kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Kama wewe uchumbi peke yake haifai kitu, lakini kama una ladha ndani yake, wewe uwe umekolea chumvi na ulimwengu utaona kiu. Kolea chumvi, wao wataona kiu. Lo jamani, roho zinazoshawishi sikitoka kwenda pepo zingizazo. Angalia, tuko katika siku za mwisho, tuko katika wakati wa mwisho. Ulimwengu karibu tayari kufikia upeo wake wa hatari. Kama jipu linalouma sana mahali fulani litakapopasuka moja ya siku hizi, na kini chake kiruke kitoke ndani yake. Umekuwa mchafu, hakuna dawa inayoweza kuponya. Wao wamekataa ile chanjo, wamekataa matibabu. Ukichukua jipu linalovimba pale, na kama hudungwi penicillin ama kitu cha kuliondolea mbali ama chochote kile, litaendelea kuvimba tu mpaka lipasuke. Hivyo ndivyo ulimwengu ulivyofanya. Ulianza si muda mrefu uliopita kuachilia walienda kando juu ya wazo kubwa, pepo wongo, wakaja na kuanza kuambia watu hivi, vile, ama vinginevyo. Tumevunjika katika madhehebu 900 na kitu, kila mmoja akiwa na maoni tofauti. Wanasema tunaamini jambo hili hivi tu, hivyo ndivyo tunavyoamini. Hawawezi kumruhusu Roho Mtakatifu aingie, hawawezi kupisha. Mungu akapata kundi la watu ambao waliweza kushangilia. Basi kila mtu ilimbidi kushangilia. Wakawapata wengine ambao wangenena kwa lugha. Ndipo ikawa kila mtu ni kunena kwa lugha. Wakafanya yote mpaka ikawa kitu gani? Kitu kilichopagawa na roho zinazoshawishi kabisa, zikawashawishi watu kufanya na kuchangamka, huku wakati hakuna Mungu ndani ya jambo hilo hata kidogo. Ndipo wanatoka na kuishi maisha yoyote wanayopenda kuishi. Alafu wanaita hicho ni Ukristo. Na ulimwengu unaketi na kuangalia kusema, "Hema, angalia pale. Mimi ni mzuri kama tu walivyo wao." Kama ilivyosema hivi majuzi usiku juu ya nguruwe kuhusu mwenye dhambi. Huwezi kumlaumu mwenye dhambi. Ni mwenye dhambi. Usijaribu kumgeuza kuwa mwema. Usijaribu kumwambia hivi vile ama vinginevyo. Yeye ni mwenye dhambi kwanza. Yeye ni nguruwe kwanza. Hajui tofauti yoyote. Kama akienda kwenye sinema na kuhudhuria Jumapili, na anaenda kwenye michezo mpira na kufanya mambo yote hayo, yeye ni mwenye dhambi kwanza. Asili yake ni kama nguruwe. Maskini nguruwe huingiza pua yake kwenye lundo la samadi na kula takataka yote humo, kila kitu. Vema, huyo yeye ni nguruwe. Huwezi kumlaumu. Yeye ni nguruwe. Na hivyo ndivyo ilivyo na wenye dhambi. Lakini unapoenda na kujiita mwenyewe Mkristo na kuingiza pua yako pamoja naye, basi si bora kuliko alivyo yeye, lakini wewe ni mbaya zaidi. Tokeni kwake. Achilieni ulimwengu. Achilieni. Mruhusuni Mungu. Achilia. Unaachilia namna gani? Watu wengi sana wanashangaa leo wakisema, "Sasa sawa ndugu Branham. Unaachilia namna gani?" Ninajua mmesikia theolojia kemkem juu ya jambo hilo. Achilia. Watu wengi wanakazana kutokwa na jasho wakijaribu kuachilia. Watu wengi huyo anakusema, "Nilikuwa naenda kufanya kufunga kwa siku 40 ili niweze kufanya jambo fulani." Unahitaji kufunga kwa siku 40? Unahitaji kuachilia ulimwengu na mambo haya yote ya kipepo na kuliingiza neno la Mungu moyoni mwako. Unabudi kufundishwa jinsi ya kufanya jambo hilo. Ulifanyi kwa kurukaruka, wala ulifanyi kwa kufunga kwa siku 40. Unafanya jambo hilo kwa moyo uliotolewa kwa Mwenyezi Mungu. Kama vile mtoto mchanga. Nilimwona mtoto wangu mchanga kule nyuma, namna yake akijaribu mama yake akijaribu kumvalisha koti lake ndogo asubuhi ya leo. Alikuwa akitaka kuingiza maskini mkono wake mdogo kwenye mkono wa koti. Hakuweza kuingiza mkono wake mle, hajui ataingizaje. Unabudi kuongoza mkono wake. Anataka kuingiza mkono wake mle, lakini anapapasa papasa kila mahali. Aupati huo mkono wa koti. Yeye anajua hajaingiza mkono. Na kwa hiyo unajua ya kwamba wewe huko sawa na Mungu. Wakati ungali unasengenya. Unasema uongo. Unafanya kila kitu. Huwezi kuwa sawa na Mungu. Sijali wewe ni mfuasi wa makanisa mangapi, mpaka nafsi yako itakapoongoka. Ndugu, huo ni mtindo wa kale, lakini huo utasafisha kila kitu na kutia supu nafsini mwako. Kweli? Jaribu kuweka mkono wake ndani. Hana budi kuwa na mtu wa kumuongoza jinsi ya kuingiza mkono wake. Ndipo wakati anapoingiza mkono wake ndani ya koti lake ndogo, yeye anajua yuko sawa. Hivyo ndivyo ilivyo na kila Mkristo aliyezaliwa mara ya pili. Kati anapoingia kweli katika Mungu, yeye huyachunguza maisha yake na neno la Mungu, na
anatambua ya kwamba yeye yuko sawa na kila sehemu yake. Yeye ana saburi, kiasi, upole, unyenyekevu, nguvu, imani, upendo, furaha, amani. Yeye hasukusukui kama bahari ni mawimbi. Yeye ahofu juu ya kila kitu kidogo. Yeye haruki hapa na pale kama kifuniko cha chupa kwenye bahari yenye upepo mkali. Ametulia. Moyo wake ni safi, ni msafi. Mawazo yake ni masafi. Nia yake ni safi. Uchaguzi wake ni sawa. Naye anajua analifuata neno la Mungu. Kuzimu yote haiwezi kumtikiza. Yeye amejiweka sawa na neno la Mungu. Ana upendo wa kiungu, usafi wa moyo kwa kila mwanamume na mwanamke. Yeye ana nini? Yeye ameacha mambo ya ulimwengu, yamekufa kwake, hayataki tena. Ona, hungeweza kumfanya msichana aliyejazwa na Roho Mtakatifu avae jozi ya hizo nguo zinazoonekana chafu na kutoka kule nje bila sababu yoyote? La, Bwana. Sasa hakuna haja ya kwenda na kumwambia ya kwamba amekosea, maana yeye hangekuamini kwa sababu hayo ndio yote ujuayo. Ajuayo. Hiyo ndiyo furaha yake. Mwanamke anavaa vitu hivyo vidogo apate kutoka nje jioni wakati tu waume zao wanaporudi nyumbani serikali na kusema wanakata nyasi uhani. Kwa hiyo na mnaniambia jambo hilo ni sawa? Mwanamke, simaanishi kusema wewe ni mwovu. Simaanishi ya kwamba wewe mzinzi, lakini utambui ewe dada ya kwamba pepo mchafu amekushika. Ungefanya jambo hilo kwa ajili gani? Una akili ya kutosha kujua ya kwamba si baridi kidogo, ni joto zaidi. Kuna pepo mchafu. Unasema, ati mimi nilienda kanisani. Nebukadreza alikuwa ni mtu mashuhuri, lakini kwa sababu aliingiwa na kiburi, Mungu alimpa roho ya ndama na akamwacha ale nyasi kwa miaka 7. Na makucha yake ya mikono ya akakuwa kama ya baadhi ya hao wanawake wanavyokuwa hapa. Hiyo ni kweli. Naye akapagawa na pepo. Mtu mmoja alipagawa na pepo na akavua nguo zake. Hawakuweza kumvalisha nguo. Mnaona nilomaanisha? Ni roho zinazoshawishi. Kanisa lenu linavumilia jambo hilo. Wahubiri wenu wanaogopa kusema jambo lolote. Wanaogopa ya kwamba hamtalipa zaka zenu tena. Hiyo ndiyo sababu yake. Hiyo ndiyo shida yake. Lo jamani, utahubiriaje kundi la koho isipokuwa waongoke na wawe sawa na Mungu kwanza? Wataingiza pua yao katika vitu vilivyo kufa wakati wote. Unacho hitaji ni kuvitupilia mbali na kufagia kwa ufufuo wa mtindo wa kale kutoka pwani hata pwani na kuwafanya wanaume na wanawake wajiweke sawa na Mungu. Achilia mambo ya ulimwengu, achilia yale mahubiri haramu ya kubembeleza. Amina, hubiri injili. Mungu alisema hivyo. Kama ukiipenda dunia au mambo yaliyomo katika dunia, upendo wa Mungu hata au mundani yake. Watu wanaweza kurukaruka na kushangilia usiku kucha na kunena kwa lugha kama vile kumimina mbaazi kwenye ngozi ya ng'ombe iliyokauka. Watoke moja kwa moja asubuhi yake wakiwa na hasira kali sana ya kuweza kupigana na nyati jike. Waondoke waende moja kwa moja na kusema jambo fulani kanisani litakalo sababisha kanisa nzima kuvunjika. Si kitu chochote ulimwenguni ila roho zinazoshawishi za kipepo. Napaswa kurudi kwenye neno ambapo Mungu ni usafi takatifu. Amina. Hiyo ni kweli. Roho zinazoshawishi zikishindana na neno la Mungu. Huyo hapa mtu si muda mrefu uliopita alimchukua maskini mwanamke mmoja Wakatoliki wanadazani kule katika wakati wake wa kupata hedhi. Inatokea katika mikono yake na kwenye paji la uso wake. Kama mhubiri mzuri aliye na Roho Mtakatifu, nilifikiri mtu huyo alikuwa na chupa nzima ya takataka hizo kutoka kwenye mikono ya mwanamke huyo, akienda kila mahali akiwapaka watu kitu hicho.
rehema ni upinga Kristo. Sijali kama damu inatoka kutoka kwenye pua yake ama kutoka kwenye kichwa chake ama wapi ndugu, hakuna damu itakayo pachukua mahali pa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hiyo ndiyo damu tu inayojua chochote ajuu yake. Wenda alikuwa na mafuta ya tiriga kutoka katika mkono mmoja na divai kutoka katika mwingine, lakini kama ukitumia katika aina yoyote ya dini ni iblisi. Kuna jinsi wa ubiri wa takimbilia upuzi kama huo. Tunachohitaji ni kurudi kwenye kitabu cha mwongozo, kurudi kwenye neno la Mungu. Hili ndilo neno la Mungu, Biblia ya kale iliyobarikiwa. Unasema vema, ina hofu kuwa kitu hicho, ndugu Branham, ina hofu nitapoteza kiasi fulani cha furaha yangu. Kuna nini? Haujui furaha ni nini? Nimesema simhukumu mnywaji pombe kwa kutoka kwenda na kulewa. Yeye amejaa huzuni, hajui, anaamka asubuhi moja, yeye ana moyo wa huzuni, ana kizunguzungu, acha pombe. Anaondoka naenda anijipatia chupa mbili tatu sambia, na anaondoka na kununua whisky na upuzi wote wa namna hiyo. Maskini yo mvuta sigara, anaketi kitako na kuvuta sigara na kupulizia kwenye pua yake kana kwamba alikuwa gari moshi la mizigo. Hivyo tu, mimi simlaumu, hiyo ndiyo furaha yote ajuayo. Hivyo ndivyo tu ajuavyo. Yeye ni nguruwe kwa tabia yake. Hamna haibu ninyi mnaodai kuwa Wakristo na kutegemea vitu kama hivyo mpate furaha wakati jili ya Roho Mtakatifu si kitu ila nyumba moja kuu mno ya kutoa nguvu za shangwe. Ijili ya Roho Mtakatifu ni kileo kikamilivu cha kila mtu mwenye moyo mzito. Utakunywa kinywaji cha Yesu Kristo, ujazwe na Roho Mtakatifu, umelewa mpaka utakapoondoka katika ulimwengu. Amina. Furaha isiyo tamkika na iliyojaa utukufu. Kuna uchangamfu daima, ni kiburudisho cha daima, umelewa mchana na usiku. Amina. Hilo ni neno la Mungu. Kanisa linakuja linakubaliana na mambo mengine. Hawana budi kuwa na karamu kidogo ambako wote wanaenda kwenye ukingo wa bahari kwa mapumziko, karamu ya kadi pamoja kwa ajili ya ushirika. Hiyo ni kweli, wanacheza dansi mara kwa mara katika nyumba ya mfuasi moja, mara kwa mara katika sembule ya kanisa, dansi wakiruhusu, wakijaribu kupata jambo fulani la kuwatosheleza. Kuna nini? Wao ni kundi kubwa la nguruwe. Hata hivyo, wao ni nguruwe kwanza. Kama watakutana na Kristo kamwe, wangekuwa na furaha nyingi sana. Mambo hayo yangekuwa mafu kuliko usiku wa manane kwao. Injili kulewa katika Roho, furaha isiyotamkika na iliyojaa utukufu. Usimlaumu mwenye dhambi, mrumie, acha aondoke aende avute kiku chake, acha anywe pombe yake, acha afanye karamu yake ya yadi. Hiyo ndiyo furaha yake. Simlaumu. Akija nyumbani na kila kitu, amechoka na kudhoofika, anataka kiburudisho fulani. Jambo la wewe kufanya ni kuishi maisha ya kitaua hivi kwamba unaweza kumthibitishia ya kwamba injili ina mara 10,000 ya mambo hayo kwake. Na kama akiva katika hali hiyo, ataenda kuzimu na pombe zake. Huo ni ulevi wa ibilisi. Kama akiva akikokota kiko chake cha kale, Mungu ndiye hakimu wake. Kama akiva akitoka huko nje akicheza dansi na kuzurula amevaa nguo za kizinzi, Mungu ndiye hakimu wao. Lakini kuna jambo moja, kama ukiva chini ya nguvu za akutia mafuta za Roho Mtakatifu, kama alivyofanya Stefano alipo uangalia uso wa Mungu, kasema, ninaona mbingu zimefunguka na Yesu amesimama katika mkono wa kuume wa Mungu. Wewe unaelekea mbinguni kama vile bayuwayu kwenye kiota chake. Amina. roho zinazoshawishi dhidi ya neno la Mungu. Achilia, achilia. Unafanya jambo hilo ndugu Branham. Achilia tu, hivyo tu ndivyo unavyo inavyokupasa kufanya. Lichukue neno la Mungu, usijaribu kubuni chochote. Usipige magoti madhabahuni na kuyapiga piga na kulia. Mungu nipe Roho Mtakatifu. Bwana, nipe Roho Mtakatifu. Yeye haji kwa wewe kupiga piga madhabahu hiyo. Hilo halifai kitu. La, hivyo sivyo anavyokuja. Ni kuamini neno lake. Mwangalie Petro. Petro alikuwa katika shida. Alionekana kana kwamba atakufa. Naye akamwona Bwana akija, akatembea juu, anatembea juu ya maji. Ndipo akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niambie niji. Bwana akasema, njoo. Sasa Petro akasema, sasa ngoja kidogo Bwana, niombe nifunge kwa siku 40, nione kama ninaweza kwenda juu ya maji hayo ama siwezi. Bwana, naomba nipate roho wa kutosha juu yangu, nipate kucheza katika roho na kunena kwa lugha katika mtumbwi huu, ndipo inaweza kutoka nchi. La, Bwana, yeye aliamini neno la Mungu, akaachilia na kuacha. Mungu akamfanikisha. Vipi kama Mungu alikutana na Musa na kusema, Musa, shuka waende Misri ukamwambie Farao waachilie watu wangu waende. Vipi kama Musa alisema, naomba nifunge siku 40 kwanza, nione kama nina nguvu za kutosha kukutii wewe Mungu. Nipe kitu fulani Bwana, hebu nikwambie jambo fulani, hebu nione kama ninaingia katika roho kwanza. Musa hakuuliza maswali, aliamini la Mungu akaenda zake. Hivyo ndivyo unavyopaswa kufanya. Kuamini la Mungu ndipo utajua utaweza kufanya jambo hilo. Yeye hakungoja mpaka jambo lingine likatukia. Yeye alienda moja kwa moja akafanya hivyo. Vipi kuhusu Elija? Wakati aliposhuka kutoka mlima Kameli, alikuwa amekaa kule muda mrefu. Ndipo akakutana na mjane maskini, alikuwa mgeni taifa. Na wakati alipokutana naye kule chini, alikuwa anaokota kuni uani. Ndipo Mungu akamwambia, shuka uende kule katika nyumba ya yule mjane. Ni mahali pa jinsi gani kwa mhubiri kwenda? Ndipo anashuka, anaenda kwa nyumba ya yule mjane. Naye alipofanya hivyo, alikuwa na kuni mbili. Kasema, unafanya nini? Kasema, inaokota kuni, ina unga wa kutosha tu kuoka keki chache za unga wa mahindi. Huo tu ndio uliosalia. Ni miaka mitatu tangu tulipopata mvua. Ndipo akasema, basi nitaoka hizi keki za unga wa mahindi, nami pamoja na mvulana wangu tutazila kisha tufe. Akasema, nioke moja kwanza. Haleluya. Lo, ninajua mimi nina kichaa kidogo, lakini niko upande wa Bwana hata hivyo. Sema, nioke moja kwanza. Kwa kuwa Bwana asema hivi. Unaona basi, ni kitu gani? Utafuteni kwanza ufahamu wa Mungu na haki yake. Si ufahamu wa Mungu na kelele kidogo, si ufahamu wa Mungu na mamsho mdogo, si ufahamu wa Mungu na hili na lile kidogo, lakini Mungu na haki yake na mambo ya mengine yote mtazidishiwa. Weka kwanza. Sasa mjani huyo alisikia jambo hilo. Imani chanzo chake ni kusikia neno. Akasema, hilo ni neno la Bwana. Kwa kuwa huyo ni mtu mtakatifu wa Mungu, huyo ni nabii wa Mungu, nami najua ni kweli, na hilo ni neno la Mungu. Sasa yeye hakukimbia kule akuwauliza majirani jinsi ya kufanya jambo hilo. Yeye hakutaka kwenda kushiriki nini yake na kuwaambia majirani kusema, sasa mnaonaje yule mhubiri yuko nyumbani kwangu akisema jambo hili? Sisi unaonaje juu ya jambo hili? Akaingia akaanza kutoa nje, akaachilia aliyokuwa nayo kusudi apate zaidi. Hilo ndilo ulimwengu unahitaji leo, ni kuachilia ulionayo ya mitindo ya kale. Haleluya. Alitupa nje kusudi apate kujazwa. Alitupa mafuta yote aliyokuwa nayo, na mafuta yote aliyokuwa nayo na unga wote aliyokuwa nao
kwa mhubiri huyu kwenye ufalme wa Mungu. Na wakati lipo tupa yote mlendani, Mungu akashuka, akajaza ile pipa, akajaza ule mdumu wa mafuta, akatupa tena kwenye sahani ya yule mhubiri, nayo ikarudi imejazwa tena, akatupa ndani. Kila alipotupa yeye alijaza. Nitasema leo, kama mtu atatupilia mbali upuzi huu wote wa kufanya yasiyofaa na kuigiza Kristo na kumruhusu Roho Mtakatifu kumpachukua mahali pake, kutakuweko na ufufuo utakaoanza kwenye barabara ya nne na ya penia, ambao utaenea nchini mote. Acheni upuzi, rudini kwenye neno la Mungu, tupeni nje mpate kujaza. Achilieni naye Mungu ataacha aje. Wewe tupa nje, Mungu atajaza mambo yote madogo madogo ya unabudi kufanya jambo hili na unabudi kufanya jambo lile, na unapaswa kufanya hivi na unapaswa kufanya vile. Sa hao ya tupa nje na ya nafsi yako. Sema, Mungu nijalie mimi tangu nini kabisa siku ya leo niwe wako kabisa. Bwana, naja kwako kwa moyo uliofunjika, ninakuja kwa roho iliona toba, ninakupenda, unajua ninakupenda, na ninataka kusahau upuzi wote wa siku hizi zote 40 za kufunga, na nione kama ninaweza kumkaribia Mungu na yote haya yale mengine upuzi wote. Acheni jambo hilo. Hakuna kitu ndani ya neno kinachokuambia ufunge siku 40. Hakuna hata kimoja. Hakuna kitu ulimwenguni kinachokuambia ufunge isipokuwa Mungu akwambie. Ukifunga utapata njaa na kufanya mambo haya yote. Unapofunga, ndugu, utakuwa na shangwe na furaha wakati wote. Kasema, msionekane mbele za watu kama wanafiki wanavyofanya wakiwa na nyuso ndevu na uso wenye huzuni. Mimi niko kwenye mfungo wa siku 40, nguo zangu hazitanitosha tena, nimepoteza ratili 30, na watu waliniambia nitaonekana mzuri baada ya jambo hili kwisha. Lo, upuzi! Ni roho zinazoshawishi za ibilisi. Unapanda, unaenda madhabahuni na kusema utukufu, 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 mpaka uwezi kusema jambo lingine lolote, na kusema una budi kunena kwa lugha kabla hujampokea Roho Mtakatifu. Upuzi! Tupilia mbali. Ondoni jambo hilo ndani yako na uje kwa neno la Mungu. Akasema, tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina lake Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Ikiwa Mungu hatimizi neno lake, yeye si Mungu. Amina. Tupa nje, jazwa. Amina. Ninapenda jambo hilo. Hilo neno lake. Mungu alisema jambo hilo. Hiyo ni kweli. Na hapo Mungu aliposema jambo hilo, Mungu atalishughulikia vema. Matayarisho yote unayofanya, kwenda kote kanisani unakoenda, ni kama tu hapa chini kwenye kiwanda cha motoka, mali walipotengeneza mabewa makubwa ama akundi la mabewa ya abiria. Nilikuwa ninafanya kazi mle. Nao wanachukua na kutengeneza mabewa haya makubwa na kuweka mbao ngumu na kuzungushiwa mpingo na kila kitu vizuri sana. Wanayoweka kule nje kwenye reli, nayo ni mafu kama msumari wa mlango. Hiyo hapo nchini, hamna mfuke ndani yake, iko pale tu. Inachohitaji leo ni moto kwenye boila. Inachohitaji leo ni mvuke kidogo. Inachohitaji leo kanisa, kuchemsha kitu kilicho joto na joto sana. Kinachochemsha kule ni kuchemsha dhambi kutoka katika maisha yako, ni upendo. Na kama hamwezi kupendana na nyinyi kwa nini mtampendaje Mungu ambaye hamjamuona? Upendo uficha dhambi nyingi. Mpendeni Mungu, ndipo mtapendana na nyinyi kwa nyinyi. Ndipo mtalipenda kanisa, mtaipenda huduma hii, mtapenda kila kitu kilicho cha kitawa, nanyi hamtayakaribia mambo ya ulimwengu. roho zinazoshawishi zikitenda kila zikienda kila mahali na sikwaambia watu hiki kile ama kinginecho. Wao hawana budi kufanya hivi, hawana budi kufanya vile. Na kwa sababu madhehebu yameinuka na wana ufunuo mdogo ambapo wanasema vema sasa ninaamini ya kwamba mtu ninaamini katika kitu kama kupasa sauti katika Biblia. Hiyo ni kweli. Huo ni ukweli. Wao waliunda madhehebu kutokana na jambo hilo. Wakati unapopasa sauti unaye mbali hauna. Wengine wakisimama akasema ni kunena kwa lugha. Hilo ni kweli. Hilo liko katika Biblia. Vema, hapo unaponena kwa lugha unaye, lakini wengi wao wanena kwa lugha wala hawakuwa naye. Naona? Sivyo ilivyo. La, bwana. Wengine wao walisema, vema, hatuna budi kutoa unabii. Waangalie manabii hao hapa wakiwa na pembe kichwani mwao, wakirukaruka na kutoa unabii. Mikaya akasema, ninyi kila mmoja wenu anasema uongo. Amina. Sawa. Mungu haji namna hiyo. Mungu huji ya moyo mnyenyekevu unaoambatana na roho ya toba iliyovunjika. Yeye aendaye zake akipanda mbegu kwa machozi, bila shaka atarudi tena akifurahi akileta miganda ya dhamani. Amina. Pata jambo hilo vizuri, ewe rafiki. Elimu nyingi sana juu ya pepo. Pepo akitenda kazi katika nafsi za binadamu. Angalia mahali hilo hapo linapozalia tunda lake. Angalia kwamba mtu huyo anaishi maisha ya aina gani. Angalia jinsi wanavyoishi. Angalia jinsi wanavyofanya. Angalia nia yao ni nini. Haiwezekani tu. Na kama niliwaambia ya kwamba njia pekee, haya hapa magari yote yajipanga kwenye mstari hapa. Mbinguni ni Charlestown. Huwezi kwenda kwa miguu. Njia pekee unayoweza kuendea ni kwa gari. Na kila mtu anayevuka mstari huo hana budi kuleta galani tano za mafuta ili hapa gari lake, lakini kama hana petroli hawezi kuliendesha. Pema, hivi ndivyo ilivyo hasa kabisa mbinguni. Kama ukifa bila Mungu, usijali jinsi unavyoishi na uliunda magari magapi, kama upendo wa Mungu hauko mle kukuvuta uingie katika ufamu wa Mungu, umepotea. Kuna negativu na positivu. Haiduru ni kiasi gani cha umeme huo unaopita hapa, kama hauna waya wa adi hautatoa mwangaza. Hiyo ni kweli. Unabudi kuwa imara. Umetiwa msingi katika upendo wa Mungu. Lo, ndugu, leta hiyo negativu na positivu pamoja, utapata nuru, ile nuru ya mtindo wa kale ya Injili. Acha imlike pwani hata pwani. Utaipata kamwe. Bila hiyo, haiduru unaweza kujitikiza namna gani na kurukaruka kwa positive, una budi kuwa na waya ya adini kuwasha mwanga. Amina. Je, uliwahi kutambua unaweka waya wa adini hapa kwenye hii? Ukiweka waya wa adini hapa kwenye hii, kila kitu kitarudi hapa chini kwenye kituo kidogo papa hapa adini. Na kila mara mtu anapoimarishwa na kuwekwa msingi katika neno la Mungu, linamuimarisha na kumweka msingi Kalvari. Huko ngambo ambapo nanga ile nguzo ya kushikiza ya Mungu ililetwa kule kuwasha nuru ya Injili. Amina. Unajua shida ni nini? Watu kwenye nyumba hizi kubwa baridi za kuwekea maiti hapa nje zinazo jifanya kwamba zina hubiri Injili. Maskini mhubiri mdogo alinjia jana, yeye ni mshiriki wa madhehebu yaliyo makuu sana yaliyopo nje ya Katoliki. Yeye alisema, ndugu Branham, nimechafuliwa moyo na nimechoka. Kasema, watatufanya sisi wahubiri wote kuvaa majoo na ukozi uliopinduliwa na kuhubiri mambo fulani, na watatuambia tuhubiri nini kila baada ya miezi mitatu. Akasema, siwezi kuvumilia jambo hilo tena. Akasema, nifanye nini? Inanibidi kuhubiri Injili. Akasema, ndugu, mradi tu uko pamoja na madhehebu hiyo iheshimu, sema tu yale wana paswa kusema. Lakini mwendee mzee wako wa kanisa ama kiongozi wa jimbo na kumwambia, Bwana, nimezaliwa mara ya pili kwa roho wa Mungu, hili hapa ni la Mungu, kama utaniruhusu kulihubiri hilo nitakaa kanisani mwako, kama uniruhusu nitaondoka, utampa mtu mwingine. Hiyo ndiyo njia ya kufanya jambo hilo. Usitasite, usiwakanushe, jitokeze useme jinsi mambo yalivyo. Bema. Akasema, ndugu Branham, unafikiri ningekuwa na kusanyiko? Akasema, palipo na mzoga ndipo watakapokusanyika tai. Hiyo ni kweli. Wataufuata kama yule mtu wa siku moja aliyewaangua kuku. Sasa simza, simaanishi hilo kama msaa, inasema jambo muhimu. Alikuwa anataka kuku wake watamie, naye hakuwa na mayai ya kutosha. Akaweka yai la bata chini ya moja. Na wakati yote yalipoanguliwa, yule bata alikuwa ndicho kitu cha chekesha sana walichowahi kuona hao kuku. Kwa hiyo wakati kuku angeita hao vifaranga, na hivyo vifaranga vingekuja, lakini yule bata hakujua lugha hiyo. Lakini siku moja, maskini yule kuku wa kale akawaongoza nyuma ya gala ya nafaka. Kulikuweko na gumba ndogo nyuma ya kile kitalu. Wakati maskini bata huyo mdogo alipopata harufu ya maji, alikimbilia haya maji upesi alivyoweza. Maskini yule mama kuku wa kale akasema clack clack clack, naye yule bata mdogo akasema hok hok hok. Alikuwa anaendelea majini. Kwa nini? Yeye alikuwa mbata asili yake. Alipoyanusia maji, ndugu, hakuweza kuyaacha, kwa maana yeye alikuwa ni mbata. Na mnasema leo watu wote wanaotaka kumuona Mungu kweli, hawataruhusu kanisa lolote liwaamrie mambo, hawawezi kuishi hayo ama yale. Ikiwa una tabia ya Mungu ndani yako, utaendea utakatifu, utaliendea jambo lilo sahihi, utasimamia jambo lilo sahihi, utafanya jambo lilo sahihi, utawazia jambo lilo sahihi, utaishia jambo lilo sahihi. Ikiwa wewe ni bata, utayapenda maji. Ikiwa wewe ni Mkristo, utampenda Kristo. Ikiwa wewe ni ibilisi, utayapenda mambo ya ibilisi. Ikiwa wewe ni koho, utakula vitu vilivyo akufa. Ikiwa wewe ni nguruwe, utakula samadi. Uko wapi leo? Bema, wewe unayedai uko hapa juu ukila vitu vya Bwana, kisha unashuka unaenda na kushirikiana na ibilisi, jambo hilo lina kasoro. Acha kuwasikiliza hao roho, hao ni pepo. Haidhuru kama itabidi kusimama peke yako, wanaume na wanawake ambao wamewahi kuwa jambo lolote, karibu wote wamekuwa ni wanaume na wanawake waliosimama peke yao na Mungu. Mwangalie Mikaya jinsi alivyosimama pale, si kama ule mwamba wa Gibraltar, bali kama mwamba wenye imara. Yeye alisema, sitasema kitu, sijali seminari inasema nini, sijali kusanyiko langu inasema nini, sijali mfalme anasema nini. Kama wakinikata kichwa, nitasema tu yale Mungu anayoweka kinywani mwangu kusema. Yeye alikuwa sahihi, alikuwa sahihi. Na siku hizi wanaume na wanawake hawajali yale ulimwengu ulionayo kwa ajili yao, ushawishi ulionao, wana mchanjo wa bakteria zipi walionao, na kudai ukijiunga na kanisa utakuwa sawa. Huo ni mchanjo wa uongo. Kwa nini ungali una ugonjwa wa dhambi? Ni kweli. Lakini ninakwambia kitu kimoja ndugu, kitakacho kuchancha kutokana na dhambi, hicho ni joo kwenye damu ya thamani ya Bwana Yesu Kristo na ujazwe na Roho Mtakatifu. Na jambo hilo litakuchanja kutoka katika dhambi yote, na shauku zako zitaelekezwa mbinguni, wala hutakuwa na wakati wa mambo ya ulimwengu. Na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunaziona hizi roho zinazoshawishi juu ya watu, na tukijua ya kwamba zina yadharau mambo ya Mungu, ninaomba Mungu ya kwamba utamshika kila mwanamume na mwanamke aliye hapa ndani leo. Hebu huyu awe bibi Bwana atakayetambua ya kwamba maisha yao hayaambatani na neno, na wamekuwa wakisikiliza jambo mbaya ambapo ibilisi amekuwa akiwa fariji kwa magazeti ya hadithi za kweli, upuzi uliooza wa ulimwengu na sinema zilizooza na televisheni chafu. Mungu, ni mambo yasiyowezekana kabisa kwa Mkristo kuangalia. Mungu, linatuchukiza, ulisema kuchefua moyo kama matapiko. Ulisema umba huyarudia matapiko yake na nguruwe kwenye matope yake. Maskini umba atatapika kitu fulani. Unamwona maskini mtu aliyezaliwa nusu anavyo daniwa amezaliwa. Huyo nafiki atakuja madhabahuni na inaonekana kana kwamba atautapika ulimwengu. Wanaendelea tu, wanarudi moja kwa moja na kula kitu hicho tena. Mungu, isafishe nyumba yako Bwana. Haleluya. Mtume Roho Mtakatifu akiwa na sadikisho kubwa sana la makosa ambaye atasafisha shauku za mtu na kusafisha nafsi yake na kumsafisha kabisa na kumfanya kiumbe kinachoelekea mbinguni. Mpe yeye ufanye upya ujana wake na nadhiri zake kama tai, apate kuruka na kupita mambo ya ulimwengu huu na kupanda ingie huko mbinguni ambako anaweza kuona shida zikija kwa mbali. Tujalie Bwana, uliwalinganisha manabii wako nao na tai, ya kwamba walikuwa na jicho la tai, wangeweza kupaa juu sana na kuona mambo mapema sana kabla hayajatukia. Mungu, bariki kanisa hili ndogo, wabariki watu wanaokuja hapa, wabariki wageni malangoni leo. Najalia wajue ya kwamba ujumbe huu haukuelekezwa kwa mtu binafsi, lakini ulielekezwa hasa Bwana kwa hao walio na haja sana. Kuhiyo ya kwamba siku moja hatunabudi kusimama katika hukumu ya Mungu, na tukijua ya kwamba tutawajibishwa kwa kujua ile kweli na kuitangaza. Baba, naomba ya kwamba litachukuliwa na kila moyo katika jina la Yesu. Huku vichwa vyenu vimeinamishwa kidogo. Sio kama kuna mtu fulani hapa asubuhi ya leo ambaye angesema, "Ndugu Branham, ni imechefushwa moyo na kutoshwa na mambo haya madogo yaliyooza. Na mambo madogo madogo ambayo yamenilemea kwa muda mrefu sana. Daima inazungumza mahali nisipopaswa kuzungumza. Ninafanya mambo nisiyopaswa kufanya. Ninajua jambo hilo si jambo nzuri kwa Mkristo. Sitaki kufanya jambo hilo. Mungu anajua sitaki. Wala sitaki kumsikiliza roho huyo wakale tena. Hilo ndilo jambo ambalo limenizuia maishani mwangu mote. Kuwa upendo halisi na uhuru katika Kristo. Nataka uniombe, ndugu Branham, ya kwamba litaondoka leo. Waweza kuinua mkono wako, kila kichwa kinamishwe. Mungu abariki. Lo jamani, mikono dazani kada. Mambo madogo madogo ya kale yasiyo na faida, mambo madogo ya kale yanayokufanya uzungumze ama kuanza mzozano mdogo kanisani, yanayokufanya uunge mkono jambo moja ama lingine. Hiyo ni kutokuwa mtaua. Hayo ni mfarakano kati ya ndugu. Na usifanye jambo hilo. Utaki jambo hilo. Utaki mambo hayo madogo ya kale. Hasira ndogo chochote kile kukushusha moyo. Sema, Mungu, sitaki kitu hicho tena. Kimenichefusha moyo na kunichosha. Niko tayari leo kukitupa. Ninakuja sasa Bwana, nami ninataka kuacha uchoyo wangu wote. Kama ndugu yangu hanitendi mema, nitamwombea. Hata hivyo, kama baba yangu hata nitendea mema, nitampenda hata hivyo. Kama mke wangu hata nitendea mema, ama mume wangu, nitatembea nikiwa mnyenyekevu mbele za Mungu. Bwana, ni na utazama tu ufahamu wako. Ninataka nia yangu inyoke, ninataka moyo wangu ujae furaha. Ninataka kutembea wakati shida kweli zinapovuma karibu nami. Bado ninataka kukaa nimeinua mikono yangu na moyo wangu ukiwa msafi mbele zako Bwana, nikijua jambo hili ya kwamba siku moja nitakutana nawe. Ninataka atukio la namna hiyo bwana, nifanye jambo hilo tangu sasa.
Unaweza kuinua mkono wako?
Tu fulani ambaye hakuinua mkono wake muda kidogo uliopita. Mungu akubariki. Mungu akubariki.
Dada, tupe sauti ndogo wakati tumeinamisha vichwa vyetu.
Unamaanisha jambo hilo kiasi gani kwa kweli?
Usicheze sasa.
Huu sio wakati ucheza.
Huu ni wakati wa kupokea.
Huu ndio wakati unaopaswa kupata jambo hilo. Njoo, kitupilie mbali sasa hivi. Utafanya hivyo?
Njoo, tolee Mungu yote ulionayo.
Useme, Mungu, sina mengi sana.
Mimi ni maskini, mke wa nyumbani tu.
Siwezi kufanya mengi
Bwana, lakini ni inaweza kusoma Biblia yako. Inaweza kuomba kila siku.
Inaweza kutupilia mbali uchafu wote ulio katika nia yangu.
Inaweza kutupilia mbali upuuzi uo wote. Ina hatia ya mambo mengi sana ambayo yule mhubiri alisema asubuhi ya leo. Kwa hiyo nina yatupa nje leo, siyataki.
Mungu, nijaze kwa upendo, nijaze na kitu kinachonifanya nimpende adui wangu aliye mbaya sana. Ninakitaka kweli Bwana.
Wakati anapoomba hapa, mbona usije sasa na kusimama madhabahuni kidogo tu wakati tunapokusanyika katika maombi?
Kama kweli unamaanisha jambo hilo sasa,
kama kweli wewe uko tayari kuacha mambo hayo, utaacha madhabahu haya leo ukiwa na hayo moyoni mwako, kama utakuja kwa unyenyekevu
na kusema, nikuja hapa kusimama tu kwa muda kidogo ndugu bana.
Naam, wakati unapoomba pamoja nami mimi binafsi.
Na watakeni mje mkaombe.
Utakuja sasa?
Huko vicho vyenu vinamishwa.
Ni nani atakaye simama na kuja madhabahuni?
Asimame karibu na madhabahu.
Haiduru umekuwa Mkristo kwa muda mrefu kiasi gani, na ungali una hizo roho za kale zinazozungumza nawe, zinakufanya ushikwe na hamaki, zinakufanya kumsengenya mtu fulani.
Wakati mtu fulani atapokuja na kuanza kumsengenya mtu mwingine, unaungana moja kwa moja nao.
Lo, unawararua tu.
Hilo ni kosa ndugu, usifanye hivyo.
Hilo hatimaye itakuzuia kuingia katika ile inchi ya ahadi.
Kama una mambo madogo ya miaka mingi ambayo upaswi kuwa nayo, kama upendo wa Mungu kweli haumo moyoni mwako, si uwe bibi na mwana mume kweli kweli, uje hapa na kusema, Mungu, nitatupa papa hapa asubuhi ya leo, papa hapa, nitaondoka hapa madhabahuni nikiwa mtu tofauti.
Si uje.
Hakuna mwenye dhambi yoyote ambaye hajamkubali Yesu, nawe unajua wewe ni mwenye dhambi.
Humjui kama mwokozi wako.
Sema, ndugu Branham, nadhani nilikuwa na anasa nyingi sana. Ninaenda kwenye madanzi na kwenye mambo yote hayo. Ninaangalia picha mbaya za sinema. Na nina soma vitabu vibaya. Ninasoma vitabu vya kale vilivyo na adidi chafu. Kwa namna fulani, ninafurahia kuvisoma.
Duku na kasoro, hiyo ndiyo ladha yako. Unaona, acha nione unayosoma, anayosoma mtu. Hebu nione anayoangalia. Nisikilize msiki anaosikiliza.
Hivi majuzi nilipokuwa nikija kwa gari fulani, mtu fulani alinyosha mkono akafungulia redio yangu namna fulani ya muziki mchafu. Nikasema, ifunge hiyo, sitaki kusikia huo namna fulani ya nyimbo chafu. Akasema, mbona ninapenda kusikiliza. Nikasema, tabia yako ni mbaya, umekosea. Nilipokuwa huku nje, siku chache baada ya jambo hilo, huku juu kando ya mlima ama ya kilima, nikivua samaki pamoja na mtu huyo. Hao ndege wadogo walikuwa wanaimba kipa za mataza, walikuwa wanapiga makelele ya furaha. Yule mbayuwayu wakale alikuwa anaruka hewani ama kiruka njia akiimba sifa. Nikampigia makelele yule mvulana, nikasema, angalia jamani, huo ndio muziki wangu, ifungilie hiyo, hiyo ndio redio yangu, Mungu huwatuma waniimbie ninapokuwa hapa, wanafariji nafsi yangu. Ni bora kuliko ule upuzi wote wa kale, hivi vinanda vikubwa vya kale vinavyoguruma vikiendelea, ambapo huwezi hata kula kwenye mikahawa. Ndicho chakula cha ibilisi, ni lundo la ibilisi, lote limechafuliwa na dhambi. Je, nyote mnajumuika kule nje na kufurahia hayo, wakati wanapoweka fedha hizo kwenye maskini vinanda hivyo, na upuzi wote wa kale unaotokea unaofurahia jambo hilo? Una aibu, umerudi nyuma, umeenda mbali na Mungu, humjui Mungu. Kama ungemjua Mungu katika msamaha wa dhambi zako, kama ungeweza kusikiliza upuzi kama huo, ungekuwa umekufa kwako, ungeutapika. Hutaki mlo wako ni bora zaidi, unampenda Mungu. Bora usii asubuhi ya leo upige magoti hapa pamoja na hawa wanaotubu, hawa hapa wanaume na wanawake wanaopiga magoti papa hapa, ambao wamekuwa Wakristo kwa miaka mingi. Mimi siwavui Ukristo, lakini jambo nalo jaribu kufanya ni kuwaambia ya kwamba huyo ibilisi ambaye anawafuatilia anawatoa kwenye furaha iliyo kamili. Roho Mtakatifu ni furaha. Vema, mimi muhamka niko mlevi, ninaenda akitandani mlevi, ninalewa kwa muda mrefu, ni mlevi usiku kucha. Lo, mimi ninapenda tu jambo hilo. Ninaenda kuvua samaki nikiimba huu, usinipite Mwokozi, nyenyekevu, yasikie maombi yangu, manyenyekevu. Ninaenda akuinda na kuimba sifa za Mungu, ninahubiri kila mahali niendako. Hivi utaki kuwa namna hiyo? Ukijazwa na Roho Mtakatifu, yeye anakuchangamsha. Lo jamani, unawasikia wakiimba hizo nyimbo chavu za kale, unaweza kuimba usije uende. Ninakumbuka wakati yapata watu 500 kati yetu nilipokuwa tumesimama pale hapo, nilipokuwa nikibatisha watu 120 yapata majira haya ya mwaka, hapa chini ukigoni mwa mto, wakati ile nyota kuu ya asubuhi iliposhuka iking'aa kule mtoni. Haleluya! Sauti ile inena kutoka kwake ilisema, Siku moja utaieneza injili kila mahali ulimwenguni. Maskini mfulana mdogo asiyejua kusoma angewezaje kufanya jambo hilo? Hiyo ni neema ya Mungu. Amina. Lo, ni nani atakaye kuja? Twende. Tupa weka kando kila mzigo sasa. Usiwasikilize hao roho wanaoshawishi. Njoo sikiliza neno la Mungu. Bwana asema hivi: heri mwenye njaa na kiu ya haki, kwa maana watajazwa. Sasa hebu tuinamishe vichwa vyetu sasa. Tunapoomba pamoja na hawa waliopo madhabahuni. Watoto wapendwa, ninataka mkumbuke asubuhi ya leo mko hapa akuweka kando kila mzigo. Mko hapa kuweka kando kila mzigo na dhambi iwazingiayo kwa upesi. Paulo alisema katika Waebrania sura ya 12, kwa kuwa tu tumezungukwa na wingu kubwa sana la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi. Na nami niseme nini tena? Wakati usinge kuleta habari za Gideoni, Baraka na Baraka, Samsoni, Jeftha na Daudi, Samueli na za manabii ambao kwa imani walishinda miuki za wafalme, walitenda haki, walipata ahadi, walifunga kinywa cha simba, walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, waliwakimbiza majeshi ya wageni, wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa. Lakini wengine walipata mateso, wakidhihakiwa vibaya, hata kupigwa, tena zaidi ya hayo kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. Na wengine walikuwa na majaribu haya, kudhihakiwa na kupigwa, wote hao wakisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao. Na watu hao wote wakisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao, hawakuipokea ahadi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora ili wao wasikamilike pasipo sisi. Basi na sisi pia, kwa kuwa tu tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ituzingiayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, na ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Yesu katika ombi lake alisema, Baba, ninajitakasa. Yesu akatakasika kwa kanisa. Yeye angaliweza kuoa, lakini hakufanya jambo hilo. Yeye alitakasika. Watakeze Baba katika kweli, neno lako ni kweli. Sasa hebu natuweke kando kila mzigo. Una hamaki, una jambo fulani nalo kufanya, uzungumze wakati hupaswi kuzungumza. Mungu, liweke pale sasa. Liweke pale. Angalia moto wa madhabahu ukishuka na kuliondolea mbali. Angalia upendo wa Mungu ukiramba. Angalia uchoyo huo wote wa kale. Jinsi umekuwa ukizungumza na mkeo. Jinsi umekuwa ukizungumza na mumeo. Jinsi umekuwa ukinena na jirani yako. Jinsi umekuwa ukinena habari za watu kanisani. Yeye yaweke madhabahuni asubuhi ya leo, na moto wa Mungu utashuka na kuyaondolea mbali mara moja, na upendo wa kiungu utakuweko mahali pake. Una ugonjwa, uweke madhabahuni useme, Bwana, huu hapa, niumbie ndani yangu roho iliyo safi, niumbie ndani yangu nguvu za kuponya. Uone yale atakayofanya Mungu. Mungu atafanya jambo hilo asubuhi ya leo. Baba yetu wa mbinguni, tunainama mbele zako kwa niaba ya hao walio madhabahuni. Jalia neema yako iwe juu ya kila moja wao Baba. Sasa wakati wao wana Bwana, siwezi kufanya jambo hilo kwa ajili yao. Hapana budi kufanya hivyo wao wenyewe. Hakuna mtu anayeweza kufanya jambo hilo kwa ajili yao. Hawana budi akulifanya peke yao. Jalia nafsi zao sasa siseme ndani yao, Mungu, hii hapa hamaki ninaiweka hapa chini Bwana. kamwe sitachukua tena. Hata iweje, nitaachilia tangu sasa na kuendelea. Ulimi huu wangu ambao umekuwa ukishiriki vizuri katika makundi ya kusengenyana. Bwana, ninaweka hapa chini. Sitachukua tena kamwe. Takasa ulimi wangu Bwana. Jalie niwasikie malaika wakipita kama Isaya alivyosikia aliposema, mimi ni mtu mwenye midomo michafu, ulimi wangu. Ndipo yule malaika akaja akachukua koleo, akaenda madhabahuni na akachukua makaa ya moto, akayaweka kwenye mdomo wake na kumtakasa. Mungu mtakaza kila menachi. Asubuhi ya leo anaenena mabaya na kupanda mbegu za chuki. Tujalie Bwana. Magonjwa yote yaliyo inamishwa hapa katika jengo hili, watu walio wagonjwa, tukijua ya kwamba hao ni pepo pia. Mungu, kama mtumishi wako, na wakemea katika jina la Yesu, jalia watoke katika kila mgonjwa. Na jalia kila mtu aliye mchafu, aliye na mawazo machafu, machafu sana, tamaa mbaya, wanawake na wanaume, wote pamoja Mungu yaondoe kwao. Hawa wote hapa wanaotaka kuacha sigara na pombe ndogo za ajumuia na tafrija ndogo, mambo ya kichoyo, Mungu uchangamshe moyo wao kwa Roho Mtakatifu, ili kwamba mambo hayo hayatawavutia tena, hayatakuwa na nafasi yao yoyote. Umejaa sana Roho Mtakatifu tangu wakati huo na kuendelea. Mungu, lifanya kanisa hili ndogo kijiti kinachowaka moto, lifanya kuwa mahali pa Roho Mtakatifu, lifanya moto unawaka ili ulimwengu upate kugeuka kuona utukufu wa Mungu. Mungu, anza na kundi hili ndogo la watu, la watu 100 kadhaa hapa asubuhi ya leo. Tujalie Bwana, usafishe kila moyo, kila Methodist, kila Baptist, kila Catholic, kila Presbyterian, kila Pentecost. Bwana, litoe moyoni mwao na wajalie waje kwako leo. Tujalie Baba, ninawakabidhi kwako na kuwaweka kwako katika jina la Yesu Kristo, kwa ajili ya kusafishwa kwa nafsi zao na kuponywa kwa miili yao. Amen. Sijui hapa madhabahuni, umeacha mzigo wako? Unajisikia kama uko pale? Kama unajisikia uko pale, wewe okuwa hakimu. Wewe ndiwe unayomba. Nimemaliza kubiri. Wewe omba. Je, mzigo wako umewacha pale? Ndugu dada, unaweza kuwacha pale kweli? Kama unaweza, inua mkono wako useme, naamu Mungu sasa, na wacha hapa, tofauti yangu, nitaiacha hapa madhabahuni. Vipi kuhusu jambo hilo hapo mwishoni madhabahu kwenye mkono wangu wa kuume? Bibi, unaweza kuacha pale? Unaweza kuacha wa mziko wakale pale? Useme, naam, imani yangu inakutegemea, ewe mwana kondoo wa Kavari, wakati tunapoimba zote pamoja sasa. Nasimame kwa miguu yetu, uchaji sana kila mmoja. Sasa sikilizeni kwa makini. Kila mtu sasa, mtu yeyote asiondoke. Nini tu ibada hajakwisha. Ninataka mpate utakatifu huu mdogo, uchaji mdogo. Hapa nazunguka katika mashaka na matata. Palipo na giza utaniongoza, hivi nitaweza kukufuata.
close your eyes and let's sing it slowly as you raise your hands to God. Oh, how life's dark days I tread angry around me spread. Oh, be thou my
sijui sasa ni wangapi wana baba huko kwenye ile inji nyingine. Hebu tuone mkono wako. Ni wangapi aliona mama kwenye ile inji nyingine? Hebu tuone mkono wako. Ni wangapi waliona mwokozi kwenye ile inji nyingine? Hebu tuone mkono wako. Na watakeni mfanye jambo fulani. Sasa wakati tunapoimba huo tena, inataka upeane mkono na mtu fulani anayesimama karibu nawe na kusema, ndugu dada, niombe ili kwamba nikutane nawe kwenye ile inji nyingine. Usifanye jambo hilo isipokuwa uwe unalimaanisha. Ni wangapi wanaotaka kukutana? Ni wangapi wanaotaka kumkuta kila mtu kule kule, sisi tunataka. Sasa hebu atupeane mikono sisi kwa sisi na kusema, ninataka kukutana nawe ndugu. Ninataka kukutana nawe kwenye ngambo ya pili. Sasa wakati tunapoimba huu, nina mwokozi huko ngambo. Vema. Jambo hilo halikufanyi kujisikia vizuri na vema. Yesu unihifadhi hapo msalabani. Thank you. Asifiwe, hebu, tukiwa kimya sasa, tuinue mikono yetu, na katika njia zetu nzuri, hebu, na tushukuru huku, tumeinua mikono yetu, tukisema, asante Bwana, kwa kuokoa nafsi yangu, asante Bwana, kwa kuniponya, asante Bwana, kwa yote uliofanya. Ukituletea ukombozi mzuri, ukituletea wokovu, asante Bwana. Tunakupa wewe dhabihu hizi za shukurani. Tunakusifu kwa sababu wewe ni mzuri sana. Wewe ndiwe ua la bondeni, nyota ya asubuhi, ua la uwanjani, uliye yote katika yote. Wewe ni Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, yeye aliyekuweko, aliyeko, atakayekuja, yule Alfa mkuu, Omega. Wewe ndiwe wa ajabu, mfalme wa amani, mzao wa kifalme wa Daudi. Wewe ni yote, nasi tunakushukuru Bwana kwa yote uliofanya. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako, kwa maana ni nuru katika njia yetu. Lo, tunaomba Bwana ya kwamba utatujalia kutembea katika nuru. Tujalie Baba, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Vema, tunapoketi kwa muda kidogo, tutatembea nuruni. Joni enyi watakatifu, ebu tuimbe sasa. Hilo halikufanya kujisikia vizuri. Ni wangapi wanaosikia vizuri? Inueni tu mkono wenu sasa na kusema, najisikia vizuri sana. Roho Mtakatifu alikusafisha kabisa. Kwa hiyo basi, ati nini? Tutembea nuruni. Usisikilize nini yoyote. Nuru ni kitu gani? Neno lako ni taa.
Beautiful life, it comes with you, my mercy, my God, shine on.
Sasa silo ni la ajabu sana. Inaonekana tuka kana kwamba hatuwezi kumaliza. Roho Mtakatifu ame tukamata sana. Amejisikia namna hiyo, kujisikia tu kana kwamba hawezi kuisha. Inaonekana tu kana kwamba hatuwezi kumaliza.
Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God could honestly told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others at life-giving home. It keeps dripping with blood, yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of his side. Who died for the truth? This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Listen, there's souls under the altar. It's crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? But there's going to be more who will give their life's blood. For this Holy Ghost gospel with its crimson flood just keeps dripping with blood. Hallelujah! It's dripping with blood.
Nataka kuwa mmoja wao. Ningetaka kwenda moja kwa moja kutoka madhabahuni. Amina. Lo, ni ajabu jinsi gani. Ndugu zangu waliotoa damu ya maisha yao. Hakutaka kuweko na wengine watakaofanya jambo lile lile. Msiofu inaelekea kwenye shindano la kuamua hivi karibuni sana. Aidha utaingia ndani au utatoka nje. Wote wamejiandikisha sasa kwenye baraza la makanisa. Na wote wanaingia. Wote wanakusanyika pamoja.
And there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its cleansing blood. It's dripping with blood. Yes, it's dripping. Oh!
Jamani, najisikia kana kwamba kunyakuliwa kuko tu juu ya kanisa. Lo, linanifanya nijisikie vizuri sana. Dhambi zote zimo chini ya damu. Mnaona Roho Mtakatifu analipenda neno. Neno ndilo Roho Mtakatifu analojilisha. Mnaona? Loo jamani, inashuka na kuwa miongoni mwa watu. Linawasafisha dhambi zao na kuondolea mbali magonjwa yao. Linaondolea mbali huzuni zao. Sasa mimi nimelewa. Nimelewa tu. Niwezavyo kuwa. Nimelewa kwa roho. Huku upendo ukitoka moyoni mwangu. Haiduru mtu yeyote amewahi kufanya jambo gani. Amesamehewa. Adui wako mbaya sana. Yote yamekwisha. Mtu yeyote aliyewahi kunena ama kusema jambo lolote kama mimi, vema mimi, yote yamekwisha. Yameoshwa sasa. Lo jamani, ni ajabu jinsi gani.
What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. Oh, wonderful time for you. Oh, wonderful time for me. We are prepared to meet Jesus our King. What a wonderful time will be.
Na wakati wa ajabu vipi kwako? Ninajisikia tu kana kwamba ufuo wa mtindo wa kale umo kanisani. Nawe je, na kusafishwa kwa mitindo ya kale tu, kusafishwa kabisa, wakati mzuri wa mtindo wa kale, hamjisikii vizuri? To, nitamsifu, nitamsifu, nitamsifu mwana kondoo aliyechinjwa kwa ajili ya wenye dhambi. Na tuimbe sasa, kila mtu unaojua, ninaujua, njoo hapa nisaidie kuongoza tukunevu. Nani nyote pamoja, inueni mikono yenu, imbeni pamoja na mimi sasa, sasa asubuhi ya leo. Sasa kila mtu shime. Amina. Huo ni mzuri sana. Amina. Ni mzuri sana. Lo, sasa tusimame kwa miguu yetu kila moja. Na tumaini mnajisikia vizuri. Kumbukeni ibada usiku wa leo. Sasa tunataka kuimba wimbo wetu mzuri wa kupumukana.
At the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet. King of kings and heaven will crown him when our journey is complete. All right, everyone now together.
Let the name of Jesus bow me, falling prostrate at his feet.
Ni asubuhi ya ajabu jinsi gani, ni wakati mzuri namna gani. Ebu, tunamisha vichwa vyetu sasa, kwa muda kidogo tu. Kila mtu naangalie moja kwa moja kwa Kristo sasa, mwokozi wenu. Kwa unyamavu, ninataka kumpa yeye shukurani na sifa. Kusema, Bwana, ninakushukuru sana kwa kuitakasa nafsi yangu. Ninakushukuru sana kwa yote ulionitendea. Jalia roho wako awe juu yangu siku nzima, Bwana. Niongoze, nielekeze, nibariki. Mungu na akujalie baraka hiyo, ndilo ombi langu. Sasa wakati tukinamisha vichwa vyetu, ndugu Nevo, turuhusu tupumukane katika maombi.